Das ist mehr dann her, meist mit der Pudel, aber kuid hooruspattude pärast, vanal ajal kasutati seda sõna niimoodi sirgelt ja otse, kuid hooruspattude pärast olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Mees täitku oma kohust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihuile, vaid mehel. Ja nõnda samuti ei ole mehel meelevalda oma ihuile, vaid naisel. Ärge tõmbuge eemale üksteisest muidugi ehk mõlemata tahtes mõneks ajaks, et oleksite vabad talveks ja tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast. Ent seda ma ütlen andes luga, mitte käskides, sest ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu minagi, aga iga ühel on oma armu anne Jumalalt, ühel nõnda teisel teisiti. Ent ma ütlen vallalistele ja lesknaistele, neil on hea, kui nad jäävad nõnda nagu minagi, aga kui nad ei suuda endid talitseda, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda, kui himudes põleda. Ma olen natuke edasi veel, aga abiellulistele ei käsi mina, vaid issand, et naine ärgu mingu mehest lahku. On aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abielutuks või leppigu ära oma mehega ja mees ärgu hüljaku naist. Siin on antud nüüd issand oma käsk edasi. Ühesõnaga, kui me tahaksime saada Jeesuse sõnadele kommentaari, nendele sõnadele, mida Jeesus evangeeliumis ütles, siis kommentaar on nüüd siin antud püha vaimu kaudu. Liike need oma vahel kokku, siis on vastus küsimusele käes, kuidas selles asjas talitada. Aga mõile ütlen mina, mitte issand, siin nagu te näete, ütleb apostel Paulus oma vaimuliku arusaamise, aga vahepeal ütleb otse issanda korralduse. Ja nägite, otsene issanda korraldus puudutas nimelt lahutamise küsimust. Seda tuleb võtta väga tõsiselt. Aga mõile mina, ütlen mina, mitte issand, kui ühel vennal on uskmatu naine ja naine heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku teda. Samuti kui ühel naisel on uskmatu mees ja mees heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku meest. Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi. Sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Aga kui uskmatu pool lahkub, siis ta lahkugu. Niisuguses asjus ei ole vende kaude orjastatud. Ent Jumal on meid rahus kutsunud, sest mis tead sina, naine, kas sa oma mehe päästad, või mis tead sina, mees, kas sa oma naise päästad. Ainult nõnda nagu Jumal on jaganud igale ühele, nõnda nagu issand on igaühte kutsunud, nõnda ta käitugu ja nõnda korraldan mina, kuulake nüüd, kõigis kogudustes, nii et see korraldus ei ole ainult spetsiaalselt antud korintlastele, vaid kuulub kõigile usklikele, seega siis ka meile. Siis on kõigepealt selle teksti juures. Vaatame alguses salme 1-7 ja see on meile mõnevõrra kasulik. Teie võib-olla kõik ei tea seda, et tolla aja inimestel, see tähendab Paulus aegsetel inimestel, olid teissugused suhtumised ellu kui meie aegsetel inimestel. Nüüd siiski peab ütlema, et elu kergemeelsuse mõttes hakkavad tolla aegse elu seisukohad kattuma meie aja omadega. Tolle kriiklastel oli käibel üks väga kummaline suhtumine ihusse, oma kehasse. See ei olnud positiivne. Vaimule, inimese sisemisele, minale vaatatti sympaatiota, sitä hinnatti, sitä piti arentata. Intellektille asettatti suuruhk, eilistatti antekkalt mõtleva terava mõtlemisvõimega inimesi, aga ka need inimesed vaatasid oma ihule kui mingile takistusele ja üldiselt halvustavalt. Sellest siis tuli tol ajal kaks järeldust, mõlemad negatiivsed. Tehke endal kindlasti märkmeid, kes saab, kelle on võimalus. Nimelt, et ihu, kuna ta on täiesti nüüd tähtsusetu, siis võib ihuga teha mis tahes. Ihu vajadusi, kirgi, soove võib rahuldada ja see ei sega sinu vaimupuhtust. Just vastupidine seisukoht näiteks nüüd ristiusule, sest ristiusk võtab inimest tervikuna. Inimene on terviklik. Ma mäletan kunagi venda õen, kui olime ka noorte koosolekul, oli juttu hinge erinevusest vaimust ja siis ta ütles selle targa sõna, et pidage siiski noored silmas, et kui tänapäeval puudutakse näiteks psüühilisi probleeme ja räägitakse, et need on midagi teist kui vaimulikud küsimused, et siis tuleb siiski ettevaatlik olla, et me ei lahutaks teravalt, nii teravalt hinge, vaimu ja ihu, sest piibel ei tee seda nii teravalt, kuigi siin on oma erinevused olemas. Nii nemad siis leidsid, et kuna ihu on tähtsusetu, siis võib selle ihasid ja soove täiesti vabalt rahuldada ja see nende vaimset elu ei sega. Aga teisest küljest just vastupidine järeldus tuli. Ihu on paha, see pärast, kuna ta on paha, tuleb teda täielikult distsiplineerida, täielikult allutada ja keelata talle kõik meelelised naudingud, elamused, seega ka abielu, seksuaalühendus. On ka ju neid kristlasi, ka meie maal on olnud neid, kes on leidnud, et abielus intiimne kontakt on alandav. Ma mäletan, ma olin tuttav ühe noore abielu paariga. Naine oli väga intelligentne inimene, aga temal oli kindel hoiak selles küsimuses, et see on väga alandav, see on loomalik ja inimene ei peaks sellega tegelema. Nii. Selline oli siis kreeklaste hoiak tol ajal. Nüüd Paulus vastab sellele küsimusele kuidas? Vastus on ääretult praktiline. Nii nagu inimene on, nii Paulus teda ka võtab. Pidage üldse silmas seda, et kui te loete apostel Pauluse kirju ja ka teiste apostlite kirju, siis ärge vaadake mitte, kui te loete sõna, seda sellest aspektist, et just nagu midagi tahetakse normist eemale viia. Või nagu mõned on öelnud, et ülivaimulikuks elu teha. Paulus ei elanud mitte ise ülivaimuliku elu. Selle sõna negatiivses tähenduses või jutumärkides. Vaid Paulus elas normaalselt vaimuliku elu. Aga tema elu iseärasus seisis selles, et tema oli niivõrd rakendatud vaimulikus töös, et ta ei saanud elada nii nagu näiteks teie siin, Valter ja Pille ja või üle, vabandust, ja siis siin paljad teised, me elame nii. Aga kui meie Pauluse elu vaatame, siis see nõudis temalt absoluutselt kõike, eks ole. Ta oli end Jumalale selliselt annud ja issand oli seda ka niimoodi näinud ja see oli nende vaheline asi. See tuttu Paulus ka sageli räägib, mina olen Kristuse ori. Jeesus näiteks mitte kuskel ei ütle, meil oli kunagi ühe vennaga selle üle väikest viisi sõna vahetus, et kas ustlik on ori või on ustlik Jeesusest või Jumala sõber. Kumb siis nüüd õigem on? Tema ütles kindlasti ori. Ori ja ainult ori. Ja see on ka minu elu suurim soov olla Jumala ori. No muidugi ma panin oma suu kinni,
ta oli liiga tark vend, et temaga vaielda, aga ma hakkasin pärast seda veel paremini seda asja piiblist uurima ja jään ainult sellele, või olen tulnud ainult sellele tulemusele, et Jumal on nimetanud Abrahami oma sõbraks, mitte oma orjaks. Aga Abraham ütles Jumalale küll, et mina olen sinu teener või sinu ori, ta suhtus ise andis oma elu nagu Jumala teenistusse. Tema elu kuulus Jumalale, teenis Jumalat, ka tema ihu teenis Jumalat. Nii, me oleme Jumala sõbrad Paulus, aga oli andnud end issandale orjaks. Jeesus ütles, ma ei nimeta teina orjadeks, vaid sõpradeks, sest ma olen teile kõike teadanud, mida ma isa minule on öelnud. Nii, ja arvestades nüüd ümbritsevat elu kõigi kiusatustega ja inimese oma kalduvusi, loomulike kalduvusi, sest kui inimese loomulike tunge jälgida piibli valgel, siis see on nagu Billy Graham on sageli noortele rõhutanud, kui tal on noortega nendes küsimustes olnud rääkimist, on ütlenud noortele, et ärge vaadake sellele halvustavalt. Ärge vaadake ka seksuaalsele tungile halvustavalt. See on Jumala võrratu kink inimesele. Aga Jumal on jätnud meile ühe tee selle rakendamiseks. Nii pea, kui meie Jumala teel kõrvale läheme, nii pea saab see meile õnnetuseks. Aga nii on ka paljude muud asjad, eks ole. Aga Paulus vaatab siis elule väga realistliku pilguga, annab ka väga, väga reaalse ja loomuliku vastuse. Meie loomulikud kalduvused, need on just nimelt loomulikult Jumalast meile loodud, seega nad on terved, need ei ole mitte oma olemuselt perversed. Neid ei tule häbeneda. Neid ei tule häbeneda. Ja selle tõttu siis Paulus ütleb, kui keegi on kuidagi oma loomund selline, et ta võib sellest kõigest üle olla, siis ta võib sellest ka üle olla ja loobuda abielust. Aga kui ta tunneb, et ta ei või sellest üle olla, siis ärgu hakaku võitlema ja neid tundeid jalg alla tallama. Siis on tema loomulik tee abielluga. See oli siis Apostel Pauluse selline reaalne vastus. Nüüd edasi, aga apostel seadis esimesele kohale nimelt just jumaliku või kristliku elukorralduse, sest see on ju Jumalast loodud, abielu on Jumalast loodud. See ei ole mitte inimeste leiutatud asi, vaid Jumal vaatas meest ja ütles, see ei ole hea, et inimene on üksi. Te vist teate seda, et hebrea keeles inimene on Aadam. Ja Aadam, see on inimene. See ei ole hea, et inimene on üksi. Ja ta valmistas talle kummalisel teel kaaslase. Ja see kaaslane sai valmistatud siis tema, nagu te teate, Jumal võinutas inimese magama, nagu tänapäeva moodne arstiteaduski teeb, siis teostas operatsiooni, võttis ühe tema küljeluudest ja valmistas sellest teeva. Ja kui Aadam ärkas üles, siis tema kõrval seisis ime kaunis ilus naine. Jumal oli selle temale valmistanud juutide oma traditsioon ütleb, et Jumal ei võtnud Eevat mitte mehe peast, et ta peaks olema tema pea, ei võtnud tema jala luudest või kuskilt alt poolt, et ta peaks olema tema ori, vaid võttis tema külje luust, et ta oleks tema abikaasa. Kaunilt öeldud, eks ole? Nii oskas Jumal siis talle naist valmistada. See on siis Jumala looming. Seega siis seda silmas pidades on täiesti loomulik ja kõigiti ainus hea lahendus, mis välistab patu ja välistab just hooruspatu, nagu apostel Paulus siin siis ütles. Nüüd on tuntud huvi selle vastu, miks on öeldud, et ma sooviksin, et jääks nagu mina. Võibolla te mõtlete, et on see meile tähtis, et seda küsimust puudutada, aga mind ennast on see küsimus huvitanud ja võibolla teile pakub see üllatust. See on siis salm 7 ja siin on öeldud nii, sest ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu minagi. Aga igaühel on oma arm anne Jumalalt ühel nõnda teisel teisiti. Sellele annab lisavalgust juurde 8. salm. Ja pange nüüd hoolega minu häält tähele. Ent ma ütlen vallalistele ja lesknaistele, neil on hea, kui nad jäävad nõnda nagu minagi. Kui nad jäävad nõnda nagu minagi. Kui te kriipsutate sõna jäävad, siis kes nüüd teist on intelligentsemad, need juba hakkavad taipama, kuhu ma tiirin. See on väga huvitav teile. Nüüd, võibolla see üllatab teid, et Paulus ilmselt oli abielus olnud mees. Rääkida Paulusest kui ühest puisest vanapoisist, kes mitte midagi pea naisest ega armastusest, on üpris väär. Ja nüüd tuleme nende väidete juurde, mida on toodud ja mis minule tunduvad väga tõenäostena ja väga see, kui mina seda õppisin tundma, ma juurisin seda asja, siis pean teile ütlema, et Paulus tuli hoopis südamele lähemale ja muutus mulle palju soojemaks. Paulus nimelt oli rabi. Paulus oli rabi. Aga tema kohustuste juurde rabina kuulus käsu ja traditsiooni järgi abielu ja järglaste soetamine. Kui rabi ei abiellunud, siis selle kohta oli juutidel käibel väljendus tappis oma järeltulijad või ei jätnud Jumala sarnaseid maailma. Sellele vaadati väga halvustavalt. Juudidele oli ka veel käibel väljendus 7 tüüpi inimese kohta, kes jäeti välja taevriigist ja nimekirja algab juud, kellel ei ole naist või kelle on naine, kuid ei ole lapsi, jääb välja. Traditsioon midagi. Jumala oli öelnud, olge viljakat ja paljonege. See oli juutidele käsk. Seepärast mitte abielluda ja mitte soetada lapsi oli juutide seisukohad Jumala positiivse käsu murdmine. Seetõttu ortodoks juudina ilmselt ka Paulus ei saanud olla abiellumata. Edasi. Apostlitegude 26. peatükist 10. salmi järgi me leiame, et Paulus ilmselt kuulus ka kõrgema nõukogu hulka, Süneedriumi hulka ja Süneedriumi liikmetel oli kohus olla abielus mees. Ja nimelt üheks väiteks, miks see nii pidi olema, oli see, et abielumees on üldiselt armulisem. Nendel tuli väga rasketes asjades mõnikord otsused langetada. Nüüd, mida võiks edasi veel öelda? Ma räägin siin, see on nüüd üks niisugune pind, mille kohta keegi ei saa öelda kindlat sõna. Ükski ei ole kunagi kindlat sõna saanud öelda, kas Paulus oli vallaline või ei olnud. Aga näete, see taust on nüüd niisugune, millest võib küll üsna loomulikult järeldada, et need asjad ei olnud talle võõrad, et ta siiski oli olnud abielus. Kas Pauluse naine suri? On esitatud selline küsimus. Või toimus lahkumine, eraldumine seoses apostlik saamisega, pöördumisega? On võimalik, et siis, kui tema pöördus, sest ei tea, on ka võimalik, et see naine võis kuuluda kuskil kõrgemasse kihti ja toimus ka hilgamine. Et Paulus oli ise inimene, kes kannatas siis selle tõttu, et ta Kristuse pärast pidi jääma ilma oma abikaasasta. Se kõik on võimalik. Aga midagi kindlalt me siin ei tea. Nii, tema siis jäi üksi ja ütles, kui kellelgi juhtub midagi taolist, see jäägu üksi. Apostel Paulus, nagu te tema kirjades seda näete, elas ja tegi oma tööd, mis oli taustaks, Kristuse taastule. Ta tundis, et aeg on pisut ja ta ootas issanda saamist ja ta kiirustas, andis kogu oma energia, oma elu sellele, aga elas ka kõlbeliselt selles valguses. See on põhjus, miks ta selliselt seda siis väljendab. Nüüd 7-16 vaatame kord veel neid salme. Eriti oldi huvitatud 9. salmist, aga kui nad ei suuda end talitseda, siis nad abielluda, sest parem on abielluda, kui himudes põleda. Siin kõik sõltub inimesest endast või indiviidist. On näiteks selliseid mehi, ma olen meid kohanud abielus ja näinud nende naisi ja peab ütlema, et nendele naistele oleks parem olnud, kui see mees poleks iial neid kosinud. On olemas selliseid kiviseid, raudseid, roostetanud hingega mehi, kes võtavad suurepäraseid naisi ja kes lasevad oma naisi kannatada ja kannatada kuni lõpuni. Selline inimene ei peaks ilmselt abielluma. Apostel Paulusel tuleb see mõte üsna selgesti välja, et mitte kõigil ei ole üldse selleks nagu soond. Et igaüks ei pea lihtsalt pürgima üldse sellele. Peab nagu siiski mõtlema ka selle poole järge, et kas ma võin oma naisele olla tõeliselt meheks. Teame ka teistpidi, et on olemas naisi, kes on absoluutselt ebanaiselikud. Ja mõni mees võib nii ehtsalt mehelik olla, kui ta sellise naisega abiellub, siis ta sõna otseses mõttes kukub auku. Järelikult selline naine ei peaks ka abielluma. See naine võib julgelt olla üksi. Kindlasti olla üksi. On olemas selliseid tüüpe, ma ei halvusta väljendust vana tüdruku tüüp. Aga ma võtan seda kui kvaliteeti, kui midagi sellist, et on olemas üks selline naise tüüp, kes suurepäraselt tuleb elus toime üksinda ja kellel ilmselt on üks teissugune kutsumus kui perekonna kutsumus. Seega teda ei saa halvustada. Vastupidi, teda tuleb hinnata sellisena ja tuleb leida temas see väärtus, mille Jumal on temasse kätkenud, et ta leiaks ka sellise töö ja paluda ka Jumalat, et tema leiaks sellise koha elus või ka koguduses, kus tema võiks olla teistele õnnistuseks. Aga kordan, Jumal on algselt naisele mõelnud abikaasa koha ja mehele samuti mehe koha abikaasa kõrval. Nüüd tuleme kord lahutisi juurde veel. Lätis mitte ammu tagasi oli üks vendade kokku tulek ja töötegijad vennad küsisid minu käest, et mida mina teeksin, kui ma oleksin üks juhtiv vend. Mida ma teeksin selles küsimuses, abielu lahutuse küsimuses. Ja ma vaikselt seisatasin ja palusin, et issand, anna mulle arma, et ma nendele vendadele nüüd midagi niisugust ei ütleks, mida pärast tuleb kahetseda sinu kohtujärje ees. Ja ma ütlesin nii, et elu on näidanud, et kui me nendes küsimustes lõtkume ja laseme kogudusse sisse oma arvamuste najal neid, kes tahavad laiemat teed endale seada, kui Jeesus Kristus on seadnud, siis see tuleb kogudusele õnnetuseks. Et mina keelduksin, ma vaataksin nendele inimestele, kes valivad sellise variandi, kui inimestele, kes mitte ei ole mõistetud põrgule või põrgusse, vaid kes, keda Jumala arm võib päästa, kuid siiski koguduses enam selliste inimeste koht nagu ei oleks. Osa vend oli ägedalt vastu. Nad, ma lasin meid nõu pidada ulka aega, sest kui mina olin oma laus ütlenud, siis läks enda vahel vaidluseks ja jutlustad siis oma vahel seletasid ja hoiandasid tükka aega ja lõpuks siiski tulid sellele seisukohale, et vennad, see siiski on meie ainus väljapääs. Sest ka Lätis on sama oht, mis on mõjalgi maailmas, et koguduses tahab pead tõsta nimelt kerge suhtumine abielulahutusse. Paulus lähtub sellest, et see on Issanda käsk. Ta ütleb, ma mõtlen nii või ma arvan seda, arvestage seda, et see on minu isiklik seisukoht. Vaid ta ütleb siin, et see on Issanda käsk. Kui oled abiellunud, siis oled Jumala ees seotud ja kui siis lahutad, et ei või elada, ei saa elada, seda juhtub. Siis siiski tuleb sul sellesse ossa jääda, kui sa tahad Jumalaga edasi minna, et sa jääd üksi. Mul oli hiljuti üks huvitav piiblitund ja see piiblitund toimus ühe ainsa inimesega. Ellen kuulis pealt ka, ta oli küll, see oli hiline öötund, Ellen oli väsinud, jäi lõpuks magama. Aga meie võtsime seda täie tõsidusega ja uurisime seda küsimust ühe väga intelligentse naisega. Ja ma läksin kristliku teed mööda, nii nagu siin praegugi teie seistes, ja julgen teile öelda, et ma oma vaimus kogen, et ma kõnelen teile Issanda sõnu. Et ma tean, et Jumala vaim on koos minuga, kui ma seda teile räägin. See võib mõnda kurvastada, mõnel olla raske, kuid meie ei või evangeeliumi raame ega teed ega hoiakut muuta. Jumal on need raamid ja teed meile seadnud meie õnnistuseks, mitte meie õnnetuseks. Elu on seda nii palju näidanud, et kui üks mees proovib ühe naisegi ja talle ei lähe see, siis ta proovib teisegi ja see ka ei taha minna. Ja vastupidi. Ja see ei ole Jumala tee. Teiseks, mida hakata siis nende inimestega peale, keda on siis katsutud ühe poolt ja proovitud teisega, mida nendega lõpuks peale hakata? Me teame nende õnnetud inimeste saatust. See ei ole Jumala tee. Ja inimese ellu jääb ka üks raske jälg. Oleme nende inimestega tutvunud, nendega on kohtumist olnud ja neil ei ole endil kerge. See jääb neid nagu määrdima. Näiteks ma mõtlen sellele olla mees, oled teist korda abiellunud või koguni kolmandat korda abiellunud, esimesest naisest on lapsed, teisest naisest on lapsed, kolmandast naisest ka lapsed. Kellele sa nüüd isa oled ja kellele sa ei ole isa? Jumal ei ole seda mõelnud. Jumal ei ole inimesi tahtnud tõugata iial sellises olukorda. Sellepärast armsad noored, mõtelge hoolega nendele asjadele ja paluge Jumalat, et Jumal teid varjaks seda laadi ebaõigete lahenduste eest, kus te satute oma enda teedele. Ma mõtlen siin nüüd sunnitud lahutuse puhul. Et tollel ööl ma ütlesin siis sellele õele seda, et sinu jaoks jääb ometi, kuna sa oled usklik, üle üks suurepärane ja auline tee, pühenda oma elu täiesti Issandale. Anna end Issandale. Jumal on alati olnud meelevald kõige raskemast olukorrast meid korraga välja juhtida ühe aulise valguse sisse. Ja üks õnnetu naine, kes meeleti veel tahaks olla abielus ja igatseb armastust ja kõike seda on ennegi juhtunud. Et kui see inimene on Jumala palet otsinud ja tal on selgeks saanud, et ta ei lähe Jumala teed, kui ta uuesti abiellub, siis ta on pühendanud oma elu Jumalale ja Jumal on sellist inimest erakordselt saanud õnnistada oma ümbruse või koguduse heaks. Ja kunagi see inimene lahkub siit maailmast, püha naisena või mees püha mehena. Te kõik tunnete vend Johannes Jäägerit. Tema abielu, ta on abielus olnud. Ta ei ole vana poiss. Tema on abielus olnud. Ja see naine ei olnud teda väärt, nii palju kui meie Hiiumaal seda asja teame. Aga Johannes on olnud sirgjooneline. Tal on küll olnud võimalik abelluda hiljem. Ta ei ole seda iial mõelnud. Ja ta on oma elu pühendanud Jumalale. Ja Jumal on teda oma sõnasena kasutanud väga-väga paljud inimeste õnnistuseks. Minu õnnistuseks on Jumal seda meest palju kordi kasutanud. Ja ma armastan teda hingepõhjani peandamast lugu. Et tasub end pühendada sel juhul siis Jumalale ja lasta Jumalal kõik ülejäänu meie elus korraldada. Siis on juttu siin edasi usklike abieludest uskmatutega. See on üks keeruline ja raske küsimus ka täna päeval. On tütarlapsi kogudustes ja maailmas pois. Üldiselt Jumala sõna ei juhi meid seda teed, et me peaksime looma liitu usklikud uskmatutega. Ja seda on püütud ikka vältida ja õndsad on need, kes seda oma elus vältida püüavad. Kui te lubate, ma tahan väga lähedase näite. Minu Kornelia, minu tütar, oli väga pikk tüdruk. Tal oli jalg 39 ja pikkus oli tal nii, et vaatad enne minust sipa pikem kui lühem. Ja tema muidugi oli niisugune oli naiselik tüdruk. Ma igatses kodu ja lapsi ja perekonda ja ütles mul ükskord nii, et isa, et see aega nüüd mul käes, sina oled mind õpetanud nii, et maailma poisik ikka ei tule abielluda. Tal oli ülikoolis üks kursuse kaaslane, üks väga tore noormees. Ja kuna meie kodus on valitsenud selline avameelsus, usaldav suhtumine lastesse ja lapsed on ka meid usaldanud, siis ta võttis selle noormehe ükskord kaasa ja tõi meile teda siis tutvumiseks. Me näeksime, milline ta on. Ja ma avameelselt rääkisin selle noormehega ka meie põhimõtetest ja kristlusest. Aga ta oli täiesti konkreetne selles küsimuses, ütles, et minust ei saa kristlast. Mina olen ateist, mina jään ateistiks. Aga väga sümpaatne meeldiv inimene. Ja Kornelia siis ütles mulle isa. See siis tähendab seda, et mina jään vanatüdrukuks uskuke seas. Minu jaoks noormeest ei ole. Ja mina ütlesin talle selle imeliku sõna. Tütar, Jumal tunneb sind. Ja kui sina Jeesust armastad ja Jumala põhimõtetest lugu pead, siis Jumal võib sinule mehe tuua või merede tagant. Aga usalda Jumala põhimõtteid. Ja ta andis mulle sel korral lubaduse, ma tahan jääda Jumala põhimõtete juurde. Sest selle noore mehe ohverdmine oli talle väga raske. Sel ajal polnud meil aimugi sellest, milline elu tee tal saab olema. On lõpmata raske, siin võiks ju päris üksik asju puudutada. Tütar laps, kes on usklik, abielub noormehega, kes on maailmas. Millised raskuses on väga kaasa toob? Näiteks siin oli asja juttu õhtul, olete koos palves. Meie armastame ka olla ikka koos palves, ka siis kui kell on 1:30 öösel. Ja oleme surmane väsinud, me siis kõneme koos palves. Sel juhul seda ei saa. Kui mitmed naised on minule rääkinud, kes on abellunud usmatute meestega, rääkinud seda, et oma vaimulik elu pean me elama absoluutselt üksinda. Ei ole võimalik seda jagada. No palju, palju muud. Mul läheks pikaks, kui ma seda rääkiksin, ma lähen siit üle.
Aga mul viiret ka kuski üle.
Jaa. Hästi, ma siis mainin mõningaid arvamusi, mis oli ka tol ajal käibel korintlastel, aga ka ilmselt teistel usklikel teistes paikades. Nimelt, et arvati, et usklik ei saa ega või üldse elada uskmatuga. Tähendab, juhul kui oli abielu juba olemas ja naine tuli näiteks usule, et see on võimatu, et kuidas üldse võiks selline abielu püsida. Leidsid teised, et kui üks abielu poolt saab päästetud ja teine ei taha tulla usule, et siis kindlasti tuleb toimetada lahutus. Ja selle tõttu hakkasid paganad tol ajal ka usklikke süüdistamagi selles, et nad on ebasotsiaalsed olendid. Kas see tuleb tuttavana meelde? Tänapäeval ju ka midagi taolist vajatakse öelda. Nimelt, et kuna usklikud ei soosinud sellist usklikke uskmatute abielu, siis vaadati neile kui perekonna institutsiooni põlgavatele inimestele, et nad nagu purustavad perekonna ja perekonna loomise vabaduse seaduse. Aga mitmel juhul või tähendab, võiks öelda nii, et tol ajal üldiselt siiski usklike standard hoiti kõrgel. Näiteks ma märksin tal üles ühe näite ühest kohtu menetlusest. Millistest vanematest sa oled sündinud, küsis kohtunik Lucianuselt Antiookiast. Ma olen kristlane, vastas kohtualune. Ja kristlase ainsad sugulased on pühad. See viitab sellele, et tol ajal hoiti perekonnad siiski puhtad. See tähendab, usklikud abiellusid usklikega. Nüüd ka see küsimus, et jääda kokku või mitte jääda kokku. Tol ajal üldiselt jäädi kokku, nii nagu Paulus ütleb, kui ei olnud teise poole pealt otseselt soovi lahku minna või lahutada. Pühitsetud uskliku poole läbi. Ma ei ütle selle kohta midagi, teie oma koguduse vanem on teie keskel ja võid teile sellest rääkida rohkesti ja on hea, kui ta sellest räägib. Aga ma ütlen teile seda, mis minu südamele väga kallis siin on, et kas siiski siin ei tõuse esile see, et paganlus, põrgujõud on hinnatud siin hoopis nõrgemana kui kristlases elav Jumala vägi. Kui sina oled abielus ja sinu mees on päästmata, siis sina öde võid kindlalt teada, et see, kes sinus on, see on võimsam kui see, kes sinu mehes on. Sest see vägi on pärit taevast ja see on Jumala armastuse jõud ja siin on nüüd kaks asja. See tudevuse küsimus ja see tee küsimus, kuidas Jumal asja lahendab. Nimelt, et naine võib armastuse, inimliku armastuse kaudu suunata mehe Jumala armastuse juurde. Ta ei ütle nii, et sa naine tingimata päästata, et sa ei tea seda. Aga ta ütleb, mees on pühitsetud selle kaudu, et sina oled usklik. See siis näitab, et see vägi, jumalik arm, mis on naises, kui ta on ehkne seal, et see läheb teisele poolel üle, läheb ka lastel üle. Jumal õnnestab ka neid lapsi. See on lõpmata kunnasi. No on palju rohkem, ma teid selles küsimuses praegu kinni ei pea üle jäänu, jätkame pärast poole. See oli nüüd põgus ülevaade lihtsalt tekstile kui niisuguseleks ole. Kui ma püüan endale küsimus selleks teha, siis ma ei saa mitte lähtuda küsimusest enesest, vaid siiski sellest, missugustest raamides Jumal annab liikumise vabaduse oma lastele. Kui Jumal annab liikumise vabaduse meile, siis see tähendab seda, et see on meile turvaline, nagu tänapäeval öeldakse. Vastasel juhul satume meie ohtu ja Jumal üldiselt ei tee nii, et ta annab meil oma sõna, annab meile oma sõna, meie loeme sõna ja siis üks tema lastest püsib Jumala käest, aga kuule, näite, kuidas, millist teed mina võiksin minna. Ja siis Jumal ütleb talle, et jah, et mul on olemas veel ka üks tagauks ja sealt kaudu saavad siis teatud valitud sisse minna. See ei ole Jumalale iseloomulik. Ausun, et te saate minust positiivselt aru. Loeme kord kirja koha 2. Korintuse kirjast. Siin on öeldud 6. peatükis 14. salmist edasi. Me rakendame Jumala sõna muidugi nõnda, et kui me võtame ühe mõtte kuskil, et midagi on juhtunud või midagi on sündinud, siis me peame leidma piibust ka printsiibi. Ja piibus on tavaliselt antud ka printsiib käitumise kohta. Ja siin on siis näidatud nüüd Jumala tee. Ma loen 14. salmist edasi. Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega. Ja nüüd jääb mõtlema, miks siis ei võiks hakata ühes ikkes vedama. Mõtle, kui tema tahab armastuses minuga ühes ikkes vedada, miks siis mitte ei võiks. Ja Paulus lisab õigemini püha vaim tema kaudu lisab, sest mis on ühist õigused üle kohtuga. Nüüd sest teda kohtakale ei üldsegi mitte üle kohtuga. Kuidas see üle kohus seal siis võib olla? Ärge unustage ära, mida Jumal ütleb iga inimese kohta, kes ei ole päästetud. Või ma ütlesin nüüd ise selle sõna välja. Mis tähendab olla päästetud? Teie noored, kes te juba tunnistate, mida te mõtlete sõna, millise sisu te annate sellele sõnale? Te ütlete, Jeesus päästab, mida te mõtlete selle all? No nii, loome siis Jumala sõnast jälle. On hea, kui teie noored rakendate kohe Jumala sõna. See on Pauluse kiri Kolosslaste, 1. peatükk 13. Kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa pea riiki. Sõna pimeduse võimusest, pimedus on ühenduses saatanaga. Seega, nagu vana laulja laulab, et on päästnud meid kuradi võimusest, on väga õige. Nüüd päästmatu ja päästetu vahe seisab selles, et päästetud inimene, tema on päästetud saatana võimu alt, tema diktatuurialt ja on meid toonud Jeesuse ja Kristuse valitsuse alla. Mis vahe on saatana valitsuse ja Jeesuse valitsuse vahe? Igal juhul mitte see vahe, et kurat on diktaator ja Jeesus on president. Kui Jumala riik on vaba riik ja saatana riik on diktatuur, see vahe ei ole. Sest Jumala riik, kus Jeesus Kristus on issand, sõna issand ütleb seda, et ta on kuningas. Ta on ainu valitseja. Jumala riigis on nii, et kuigi Jumal valitseb armastuse kaudu, on ta siiski selline valitseja, et ta eeldab alluvatelt absoluutselt kuulekust. Seega siis päästmine tähendab seda, et meid on päästetud saatana võimu alt ja asetatud armsa, Jumala armsa poja riiki. Seal valitseb armastus, aga see on Jumala tahe. See on siiski absoluutne Jumala tahe. Siin on oma kindlad liikumise reeglid. Ma mäletan, sellest on üsna palju aastat tagasi, kui kord vend Tärk selgitas vabaduse küsimust. See oli Kärdla palvemas kuskilt suvel pidas ühe kõne. Ja selles kõnes ta puudutas seda küsimust, kuna ta ütles, et tänapäeval arvatakse, et Jumala juures on vabadus. See tähendab vabadus lihtsalt teha, mida sina tahad. Ja ütles, see on väär. Jumala vabadus sisaldab iseeneses juba oma kindlad kitsendused. Ja nüüd on antudki Jumala riigi kitsendused. Ärge hakake võõras ikkes vedama ühes uskmatutega, sest mis on ühist õigusel üle kohtuga. Päästetud on see inimene, kes on nüüd Jumala riigis ja tema lähtub Jumala õiguse normis. Siin on Jumala õiguse normis. Vaatake, seda tuleks siis õppida ka tundma, et Jumalal on olemas Rooma õigus, nii nimetatud Rooma õigus, mis on täna päevani olnud, on õigusteaduse nagu alussammasteks selle teaduse õppimisel, aga meie Jumala lapsed, meie allume Jumala õigusele. See ei ole mitte Rooma õigus, mis on täna päevani olnud, on õigusteaduse nagu alussammasteks selle teaduse õppimisel, aga meie Jumala lapsed, meie allume Jumala õigusele. See ei ole mitte Rooma õigus, meie õigus, see on Jumala õigus. Nii. Ja selles mõttes võiks öelda, et need inimesed, kes on päästmata, need on tegelikult üle kohtu sõlmes. Veel ikka kinni. Igal juhul ikka kinni. Sest kui sa oled päästmata, siis valitseb sinu üle saatan. Mis on ühist valgusel pimedusega? Nüüd ta läheb veel teravamaks, ütleb, et me oleme tulnud valguse kätte. Ja armsad, me ei ole tulnud mitte ainult valguse kätte, vaid me oleme asetatud maailmale valguseks. Olla valguses on üks asi ja anda valgust edasi on teine asi. Või et Kristus ütleb meie kohta, me oleme maailma valgus. Kas teile mõnikord ei tule hirmu tunne peale, kui te mõtlete, kui suur vastutus meil siiski on? Kui ma mõtlen oma vaimulikule elule tagasi, eriti siis sellele osale, mida ma elasin enne 60. aastat, siis mitu korda on mind sügav häbi tunne täitunud. Ja ma mõelnud, kuidas see oli võimalik, et ma ei mõistnud seda vastutust tolle ajal, mis on eluskõikul inimesel. No see on omaette küsimus. Sest mina ei olnud kogenud tõelist päästmist enne kuid 1960 talvel. Ma seletan seda, oskan seda seletada ainult selle. Aga meie, kes me oleme päästetud, on vaieldamatu see, et me oleme valguses. Kui sa oled kord valguses, siis Jumal oma korda on sinule pannud selle vastutuse, et sina oled ka teistele valguses. Ja nüüd ei ole mitte küsimus selles, et kas ma võin seda või võin teist, vaid kas mina annan Jumala valgust õigust edasi. Nüüd see saab küsimus selles. Ja oled veel teravamaks, kuidas sobib Kristus ühte peeljariga, ebajumalaga, ühesõnaga saatanaga, kurja vaimuga, praktiliselt, nii nagu Paulus seda selle. Ebajumalate teenistus pole midagi muud kui kurjade vaimude teenimine. Miks ta on öelnud, kuidas sobib Kristus ühte peeljariga? Nimelt selle pärast, et teie, kes te olete päästetud, kuulute Kristusele, kuulute Kristuse ihu liikmetena Kristuse külge. Mitte nii, et siit peal algab Kristus ja sealt peal on ainult käed ja jalad. Mis tähtsus siis nii kangesti nendel kätel või varvastel või sõrmedel on? Ei, see on Kristus. Kui keegi ütleks näiteks minule minu suure varva kohta, et see on vaid suur varvas. Ma ütleksin, et see on teedi tüür. Eks ole õige? Nii Jumal vaatab meid, aga uskuge, maailm vaatab meid samamoodi. See, mida sina teed, see läheb tõhe Kristuse arvel. Eks ole õige? Kui talitad hästi, siis nad ütlevad, et näed, see usk on ikkaks tore asi. Vaata, kuidas ta inimesed muudab. Kui talitad halvasti, siis ütlevad, ooo, see usu asi pole midagi. Vaata, mis sudused nad on. Eks ole õige? Nii. Need kaks, nii hästi nagu pimedus, valgus kokku ei sobi. Teate, mis viga on pimedusel? Pimedus ei ole energia, vaid see on valguse äraolek. Kui meie ellu tuleb pimedus, siis see viitab sellele, et valgus on ära. Aga valgus on energia. Kui valgus on sinu elus, siis on üks jõud, mis paistab sinust välja. See on suur saladus. Ja noored jätkis endale meelde. Pimeduses ei ole energia. Pimedus viitab sellele, et valgus on ära. Energia on ära. Aga kui valguskord on teie elus, siis on energia teie elus. Ja kohe kannata selle sama edasi. Sellisena nagu ta on tulnud. Kuu annab päikese valgus edasi sellisena nagu see on. Ega kuu ei tee valgust ümber. Nii anname meie ka selle valguse nii edasi. Või mis osa on usklikul uskmatuga? Teist korda tuleb selle sama asja juurde tagasi, mis osa. Esmalt oli öeldud ikke vedame.
sest vaadake, usklikul on üks ikke vedada ja uskliku ikke teine ots on ju Kristusel, eks ole, me veame Kristus ikke. Ja kujutage nüüd ette, Jeesus Kristus oma ikke kunagi ei ole vedanud nendega, kes ei olnud tema oma. On õige. Võtke endi peale minu ikke, aga mis enne pidi tulema, tulge minu juurde. Enne pidi Kristusi juurde tulema, tähendab, sa pidi enne teise selle ikka ära anna, mis sul vana oli, tulema Kristusi juurde. Ja kui nüüd sinu ikke on Kristusega ühendatud, kuidas see samal ajal võib maailma ühendatud olla? Oi, see on raske. Aga nüüd räägib, mis osa on usklikul usmatuga. Uskliku inimese osast te teate. See on üks sügav vaimulik osa, mis temal on Jumalaga. Ta on täiesti uus olukorras, ta on täiesti uus, siis sõna osa ei tähenda midagi vähemat kui seda, mille Maari oli Jeesuse jalgel ära valinud. Midagi vähemat ei tähenda see. Aga nüüd tema osa ei sobi kokku uskmatuga. Sina tahad Jumala laste keskele minna, teine pool tahab tantsupeole minna. Sale. Kogu aeg olete just nagu krõõle või välmis, vähk ja haug ja luik ja iga üks ise suunas. Kui veel lapsed ka tulevad, siis need tahavad veel oma suunas ja eks ole? Nii. Kuidas sünnib Jumala tempel ühte ebajumalatega? Vaadake, te teate seda, et Jumala sõna ütleb, et meie oleme Jumala tempel. Paulus siin läheb kogu aeg ilusti vaimulikult teel, toob vaimulikult võigne püha vaimdama kaudu, toob kogu aeg vaimulikult pildid. Üks sügavam kui teine. Jumala tempel, see on Jumala püha vaimu eluase. Ja kuidas sinna sisse võib tuua nüüd ebajumale? Panna sinna kõrvale ebajumale. Kohutavalt raske. Sest meie oleme elava Jumala tempel nõnda, nagu Jumal on ütlenud. Ma elan nende siis ja käin ja olen nende Jumal. Ja nemad peavad olema minu rahvas. Ja nüüd apostel jätkab 17. salmis sellepärast, minge ära nende keskel, eralduge neist, ütleb issand, järge puudutage rojas, siis ma võtan teid vastu. Siin ei ole mõeldud mitte seda, et kui sa puudutad üht pääsmata inimest, siis sa said rojaseks. Siin ei ole mitte seda muidugi öeldud, nii targalt ei olete kõik. Vaid siin on mõeldud seda sisemist kontakti. See on sitaat vanast testamentist. Ja siis olen teile isaks, teie olete mulle poegadeks ja tütarteks, ütleb kõige väeline issand. Tegelikult see mõte läheb edasi järgmise peatükki esimese salmi. Et meil nüüd on niisugused tootused, ma armsad. Siis puhastage mendid kõigest liha ja vaimu rivedusest ja tehkem täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses. See täiendab seda mõte. Meil on vaid üks soov, üks siht. Kristuse, mitte ainult olla Kristuse poolel, mitte ainult saada tema õnnistustest osa, vaid mida te veel lisaksite siia juurde. Kõigiti meeldida Jätete selle vastusega rahule. Kas võib olla Jumala tee, kui usklik abiellub uskmatuga? Me ütleme, et see ei või olla Jumala tee. Jumal ei võinud valida sellist teed. Kui keegi on sellele teel astunud, on juhtunud, et Jumal on ja armuline olnud ja aidanud, et inimene ei ole kaotanud oma usku ära, ta on raskusi olnud, on jäänud ise usklikuks, aga enamus meist on langenud. Ma mäletan, kunagi vend Lipstot ütles, kärdas ühes oma kõnes seda probleemi puudutades, ütles nii, et noh, kuidas siis on? Kui sina oled laua peal ja tahad seda laua alt üles tõmmata, kes seal all on, ja tema tahab pirida sind üleval laua pealt lauale, kummagat te võit jää? Kummal kõrgem üritust läbi viian? Alle läheb kõrgemine, eks ole? Nii. Nii et Jumal minu arusaamise järgi ei ole seda mitte teena seadnud või valinud sind, et sa võiksid käia niisugus teed. See ei ole kuidagi Jumala üldise sõnaga kooskõlas. Aga on Jumal armust juhtunud seda, et issand on aidanud mõnda sellisesse olukorda langenud, aga see ei ole kunagi meile eeskujuks ega vabanduseks, et meie ka võiksime sellist teed astuda, sest see on ohtlik tee. Selle kohta võib öelda, see on väljaspool Jumala reegleid.
oma valikut tee. Siis on yksi kysymys, kas teie abielu on toonud vaimulikule elule muudatusi, kasu, edasiminekuid? Mida ma peaks ütlema, see on nüüd üks hirmus isiklikuks asjaks mindaks. Võiks vast vastata seda, et meie isiklik vaimulik elu, no ellem peab siin kogu aeg vahel ütlema. Sina või?
Ega see ei ole otse meie kohtud sitte.
Aga no, on nagu, kas teie abielu?
No, aga ma mõtlen, kas üldse abielu, võibolla seda.
Siin on see sõna teie nii selgelt vahele kirjutatud. Aga ma vastan siis ka sellise.
No,
meie abielus on toimunud kõik vaimulikud nihked ühiselt. Ja peab ütlema, et näiteks aastast 60 peale on meie abielu olnud nii, et see on vastastiku meid ka vaimulikult täiendanud. See on meile suured tõnnistused olnud. Me oleme väga tänulikud Jumalale, et me oleme üksteist leidnud, et me oleme koos. 59. aastal mina leidsin, et see on kõige võõram inimene, kes maailmas üldse minu kõrval on. Ja imestasin, kuidas ma võin temaga koos elada. Aga 60. aastast siia maani oleme kogenud seda, et vaimulikud õnnistused koos ajalikuga on olnud meie osa. Abielu toob paratamatult meie vaimulikule elule korrektuure. See siin kaks isiksust on üksteise kõrval. Tema on täiesti omad isiksust. Tema pole üldsegi minu moodi. Täikserine. Ja ma olen õppinud teda hindama sellisena, nagu tema on. Aga meie koos elu on esitanud mitmeid tõsiseid küsimusi, mis on viinud meid Jumala ette ja nõudnud korrektuure, vaimulike korrektuure, ja see on olnud meile õnnistuseks. Seda pean tunnistama, aga see on olnud minu meelest positiivne asi, mitte negatiivne asi. Ma ei ole hakanud mitte vaatama mind mallet või üllet, et oi, et oleks mul nüüd see, siis oleks mul hoopis teine asi ja hoopis toredam. Vaid ei, ma olen vaatanud siin issand, mina vajan muutmist. Ja issand teeb seda. Jumal toob meile korrektuure. Ja on kahtlemata, sellest oli nagu mõeldudki täna ka vestelda, et mis moodi abielus suhted kujunevad, on normaalne, et meie kujuneme elule vastavalt. Et nõuded, mida elu meile esitab, meie ei saa mitte elu muuta, me ei saa meie turval olevat inimest muuta, aga meie läheme Jumala juurde ja Jumal saab meid muuta. Ja see teeb meid rikkamaks üksteisele. Sest oleme nii palju näinud neid abielusid ja mitmed õrnad naised on ka oma südant puistanud ja ütlenud nii, et ma olen tegelikult nagu jalga alla tallatud inimene. Väljast midagi aru ei saa. Aga see on õnnetu olukord. Naine peab tunma ka 50 aasta järel, 60 aasta järel, kui veel abielu püsib. Oota, me kuulsime alles kuskil asja oli olnud 75-aastane. Kas see oli ameeriklasel, kes olevistus oli?
Jaa.
72 aastat abielus. Suure võrrat asi.
90-aastased.
Võrrat asi. Ma igatseksin küll taevasse minna, aga tore oleks siis kelleniga niistaste ka üle elaga. Jaa. Väga huvitav oleks selliste inimeste kogemustest kuulda ja loonastust tunda. Seda jutub väga harva. Milline on kõige soovitavam vanuse vahe mehel ja naisel? See on niisugune asja, et natukene panen puigama, aga see on tore küsimus. Miks meie usklikud ei võiks seda küsimust puudutada, eks ole? Ja võime üsna öelda siin, nagu me Korintuse kirja sellist võiks öelda pealiskaudset analüüsi tegime, et Jumal andis Aadamale Eeva ja ei ole Eevat mitte annud näiteks minule, kelle ta Aadame jaoks lõi 6000 aastat tagasi. On võimatu mõelda, me nägime täna inimest, kes kunagi siin Kuressaare saab ellus ühe noore mehega.
Ja ma ei teadnud, Ellen ütles mulle, et pead kinnemäksid lahku. Naine oli vana, mees oli noor. Mees oli väga suurepärane ilus inimene. Naine mitte midagi ütleb, kuigi tal oli kõrge positsioon.
Jumal on ikka mõelnud nii, et nad enam vähem on ühe vanuselt. Ideaaliks peetakse seda, et naine on mõni aasta noorem. 2-3 aastat noorem, seda peetakse ideaaliks. Minu ideaal on naine 2,5 aastat minust vanem. Hästi sobib.
Kuidas lahti saada lihalikust järeljooksmisest?
Kui me täna vaatasime Jumala sõnast ennem alguses, ja see oli hea, et meie selle Jumala sõna siiski aluseks võtsime, sest Jumala sõna on ikka alus. Siis te panite tähele, et Jumal on loonud ühe väga loomuliku, ühe inimliku. See sõna inimlik tähendab täiesti siin kohal nüüd antud juhul jumaliku korda. Inimliku korra. Ühe humaanse, nagu tänapäeval väljendatakse, ühe väga armsa, ühe väga õrna, ühe väga kauni suhte, nimelt armastuse. Armastuse mehe ja naise vahel. Armastus algab noore mehe ja neiu vahel. Jumala juures algavad asjad, või Jumal on loonud asjad nii, et ta ei ütelnud Aadamale, et mine otsi endale üks naine kuskilt, vaid ta kutsus Aadam enese juurde, ütles, et peame nõu, mis sest asjast saab ja kuidas sulle nais saada, kuidas sulle kaaslast saada. Nii siis, Jumal oli siin initsiaator. Nii kaua, kui me tõesti oleme Jumala juures, on ka normaalne, et me nendes küsimustes alustame ikka Issandaga koos. Ma tean oma tutvusringkonnas paar inimest. Üks nendest on just Lige Uno, kelle nime ma siin julgusega nimetan, kelle isa menid Matsimalle sässia. Lige Uno. Tema lõpetas ülikooli ja ei tegelenud tütarlastega enne seda. Tal olid ka omad niisugused ideaalid ja talle meeldisid, seal jagas minuga neid asju. Aga ta ei tegelenud rohkem nendega, kui oli sünnis, see tähendab, kui niimoodi seltskonnas. Ja kui ta siis tuli ära, siis ta rääkis minule sellest, et ma nüüd olen palunud Jumalat selle asja pärast, et Jumal mu elu korraldaks ja kingiks mulle selle õige inimese. Ja mulle see väga meeldis. Järelikult seda võiks siis nii väljendadagi, et ta lihalikult ei jooksnud kellegi järele. Meie teeme mõnikord selle vea. Aga tema leidis, et Jumala lapsena tema nii tähtsas küsimuses küsib nõu Jumala käes. Billy Graham, kelle nime te kõik tunnete, on annud noortele korduvalt seda nõu. Ärge valikendalise pruuti, ärge valikendalise peidmist, olge ettevaatlikud, te võite kohutavalt eksida. Keegi on öelnud nii, et ainult Jumal näeb tütarlast alasti ja kogu sisuga ja samuti Jumal näeb ka meest alasti ja kogu sisuga. Sina veel ei tea, kas sa sobid või ei sobi. Te teate, et see on küllaltki tähtis küsimus psiholoogiliselt ja arsti teaduslikult. Ja see on paljudele abieludele saanud kariks, nii et see küsimus on siiski väga, väga tähtis. Aga Jumal tunneb. Selle tõttu Jumal tuleb see probleem viia tõesti Jumala kätte. Nii, aga nüüd kõigepealt ikkagi see küsimus, see järele jooksmise küsimus. Kui juba on järele jooksmine, siis on tegemist millegi väga meeletuga. Maailm nimetab seda kõrvuni armumiseks. Meeletult armunud, nagu hull jookseb järele. Te olete kuulnud neid väljendeid. Selle kohta peab ütlema, et siin on nüüd vaimulik viga. Me ei saa süüdistada, kellel niisugune olukord on hukka mõista ja käega lüüa, vaid me peame ütlema seda, et Jumala perekonnas, Jumala laste keskel on Jumalal jäetud üks teine tee. Ära jookse. Pane oma probleem Jumal ette ja tunnista seda ka Jumalale kui pattu. Armastus ei ole mitte patt, aga lihalik järel jooksmine on siiski patt. ja pane se Jumal ette. Ärgu seda toimugu noormeeste poolt ega ka tütarlaste poolt. Meie kristlastena peame riskima sellega, et anname õiguse ja võimaluse Jumalal meid selles nii tähtsas küsimuses aidata. Sest Jumal teab, keda sina vajab. Astume meie kiireid samme, lihalikult kiireid samme, võime pärast ise haiget saada, võime kristlikule ühendusele valu teha ja sellele tollele teisele, kelle järel me oleme jooksnud. Sellepärast seda ei saa õigustada. Kas on veel küsimusi tulnud? Või tahate te kohe vahetult küsida, miks te häbenete? Kõiksugu küsimusi sellel teemal võib ilma mingisuguse häbelikkusega esitada. Ja ma usun, et meil on hea, kui me saame nendest küsimustest rääkida. Jumala sõna põhjal. Kas nüüd see, mida ma viimalt ütlesin, kas te olete rahul sellega? Või arvate teie, et usklikel siiski sobib kurameerida? Nii öelda noormeestel tüdrukuid läbi katsuda enne kui abielluvad. Mis te arvate? Kas sobib või ei sobi? Siin ei ole mitte midagi naerda. Tõsine küsimus. Meie võime Jumala inimestena öelda oma konkreetse ei sellele küsimusele. Ma ei tea ainsatki vaimuliku nõuandjatega hingehooldjad, kelle materjale ma oleksin käsitanud, et selles küsimuses oleks olnud mingit teist lahendust, kui ainult üks. Meie Jumala lastena talitame siin äärmise ettevaatlikkusega. Vaadake, kui Jumal lõi inimese, millise aupaklikkusega Jumal suhtus oma poolt loodud inimesse. Ta ei sundinud teda millekski. Nii aupaklikult suhtus, ta austas inimisiksust ja austab tänaseni inimisiksust. Ja sellepärast ta on jätnud meile usklikele ka püha vaimu kaudu selle sama respekti tunde, et meie südames on see aupaklikus. Ühel usklikul noormehel on aupaklikus tütarlapse suhtes. Ma ütlesin ühele tütarlapsele hiljuti, kes minuga sellel teemal vestles ja nõu küsis, ütlesin nii, et ära lase noormeest oma lähedale. Noormees tikkus talle lubatust lähemale. Ja ma ütlesin talle, nagu üks Jumala meeski ütles, et kui tema tikkub sulle lähedal ja ütleb, et sa mind ei armasta, sellepärast sa ei lase mind enese ligi, siis võid talle öelda, see ei olegi armastus, sest armastuses on aupaklikkus, austus. See tähendab, ta ei tule mitte puudutama enne, kui tuleb vasta vaeva. Ja teie armsad noored, võtke see asi südamesse, paluge selle asja pärast Jumala. Ja suhtuge üksteisesse puhtusega ja aupaklikusega. Te näete, et te võidate sellega vaimulikult. Ka teie kristlik tunnistus võidab selle läbi. Nii, kas on veel sedelid?
Mida saanakse vaimulikult nõuks?
Sellele võiksime öelda nii, et kui ta on kiindunud issandasse, siis ta selles asjas usaldab issandat. Ja kuna Jumal on lootuse Jumal, siis ta täidab ka tema südame lootusega. Eks ole õige? Ja küll Jumal korraldab selle asja, kuid tema esimene mure sel juhul peaks siiski olema see, et ta peaks taipama, et ta on lasknud oma südant kõita selle asja külge, mis võib talle vaimulikult takistuseks ja koormaks muutuda, mis võib tema vaimuliku elu muserdada ja võib-olla isegi lammutada. Nii et ikka minu aru saamisjärgi õige nõuanne oleks tema jaoks siis see, et pangu see asi Jumal ette ja antku Jumalale võimalus seda asja korraldada. Selle asja kohta võiks nii öelda nagu üks
ema ütles lapsele, kes tuli tema juurde ja põllepaelad olid taga umb sõlme läinud. Ja et ema nüüd aitaks teda ja oma väikesed käed ka nii kangesti sabivad siin sõlme sees ja ema ütles, nüüd emba kumba, kas sina avad selle sõlme või mina avan selle sõlme. Ja nii Jumal talitab meie ka. Kui meie hakkame nendes küsimustes, näiteks nagu me praegu just rääkisime, olen usklik, olen palunud, ma usun, et ka see inimene ehk on palunud Jumala. Jumal saada mulle see õige ja sa näed, ma ei taha jääda seal üksinde ja hästi. Ja nüüd samal ajal ka muudki vaatab ringi, et peaks nüüd ikka keegi tulema. Siis järelikult on just sellises olukorras, et ta ei annagi Jumalale mahti imet talle teha. Muidugi võib ka teine äärmus olla, et ma tean üht tütarlast väga meeldiv inimene ja haritud inimene ja ta on nii lõpmata tagasi öeldik, et ta oma nägu ei näita ühelegi. Keegi ei taipagi, et ta võiks ka soovida üldse abielluda. Kõik hoiavad eemale temas, sest ta on kuidagi niisuguse hoiaku, kui juba noortmeestust võid keemale. See ka on vale. Me peame siiski olema sellised, et inimesed meiega kontakti saavad, sest ega siis noormehe ja neiu kontakti ole ainult siis sellel ala. Teie usklikene ju teate väga hästi, et saate olla koos, saate vaimulikult vestelda, aga te peate kogu aeg hoidma selle eest, et teie süda ei saaks ühte valesse suhtesse ühendatud, mis on Jumala tahtega vastuolus. Sellest tuleb hoiduda. Aga see tuleb seal muidugi, kus vaimulikud huvid juba on tahaplaanile jäänud või alla vajunud või vaimulik elu on kannatada saanud. Ütleksin nii, et küll on hea, kui inimesed elavad Jumala lähedal ja lapselikult usaldavad Jumalat ja vaatavad ka endale selle pilguga, et ma olen Jumala looming. Ma ei tohi oma elu rikkuda. Ma pean oma elu hoidma puhta. Sest Jumala on minu elu jaoks oma programmi seadnud ja ma ei või seda programmi täita, kui ma oma elu ei säilita puhta. Austagi see ennast, siis õpite ka teise austama. Jeesus ütles kord nii, et seda sõna kordas seda vana piibli käsku, Jumala käsku, armasta Jumala. Kõigest väest, kõigest hingest, kõigest jõust, nagu te teate, eks ole kõigest meelest. Ja oma ligemist nagu isennast. Kord mõtlesin ühel inimesele niimoodi, et kellele see sõna oli siis määratud, et tal on nii raske teisi inimesi armasta, sellepärast, et ta ei armasta isennast. Ta ei pea endast lugu, sellepärast ta ei oska ka teistest lugu pidada. Pange tähele, see on õige, mis ma praegu ütlen. Üks inimene, kes endast tõesti lugu ei pea, ei oska teised ka lugu pidada. Sellega ühenduses ütleksin veel seda, et kas te olete juba oma usuelu jooksul piiblit nüüd lugedes ja ise praktiliselt vaimuliku elu elades jõudnud juba sellele arusaamisele, et ükski asi pole Jumalale meie elus olulisem kui meie puhtus. Kas te olete jõudnud sellele arusaamisele? Ükski asi ei ole temale tähtsam. Sinust võib saada suur tähtis Jumala riigi tööline. Ja ometi, kui puhtuse küsimus ei ole lahendatud, siis kõik läheb nulliks. Kas te olete jõudnud sellele arusaamisele? Siin on tütarlapsed, ma küsin teinud. Kas teil on see juba tulnud nagu arusaamist, et see on Jumalale ülimalt tähtis teie juures? Ja samuti noorme. Jumal on püha ja ta tahab, et meie oleksime kõigis oma eluviisides pühad. Pühad seal ta ei mõtle midagi jukest ebaloomulikku, vaid just seda loomulikku puhtust, millest me praegu räägime. Kõik vahekorrad oleks selged ja lihtsalt. Ja...
Ma tahaksin küsida.
Palun.
Et kuidas see piiblis see... Mida see kihlus siiski lõpuks
tähendab? Kihlus. Kihlus oli ka juba Iisraelis olemas. Võib-olla Herman, sina tead isegi rohkem sellest. Vasta sa ole kallis.
Piiber räägib meile ainult kihlusest.
Võt nii, jah.
Ja. Aga on olemas piibli kõrval veel koguduslik traditsioon olemas. Ja sellel alusel meile on jäänud kihlus teatavaks tegemine. Et need kaks on kindlalt otsustanud abielluda. Ja kihluse aeg meie mõistes tähendab abielu abieluks ettevalmistamise aega, et noored inimesed saaks oma elu korraldada.
Jah, aga ega ma ei eksi, kui ma ütlen, et kihlus sisuliselt tähendab seda, et abielu on juba otsustatud. Kihluse murdmine on siiski väga raskasi. On käsitatud seda asja nii, et kui kihlus murtakse, pole katki midagi. Selles mõttes on see nagu üks välja pääs siiski veel, et ei ole olnud seksuaalset suhet, eks ole. Ei ole toimunud seda, mis elu ära rikub. Aga sisuliselt siiski Jumala sõna järgi näib, et see tähendab praktiliselt seda, et need kaks inimest on nüüd juba jõudnud täielikule otsusele. Seal enam midagi katki teha nagu ei jää maad. Just juriidilist õigust nagu selleks nagu enam ei oleks. Nii on minu arusaamine olnud sellest asjast.
Kihluse katkemine või katkestamine allub kohutuspäristusele nii.
Jah.
Oli ka, jah.
Võib-olla olete huvitatud ka sellest, kuidas tuleks suhtuda jumaliku juhtimisse sellel alal. Mis on jumalik juhtimine ja mis ei ole. Paar sõna siis sellest, mis ei ole jumalik juhtimine. Ütleme, et üks tütarlaps tuleb siin ühe noormi juurde, ütleb niimoodi, ütleme õhtul, kui ööpiku laulu juba läheme kuulama ja ütleb niimoodi vaikselt, et tead, Jumal näitas mulle, et sina saad minu meheks. Ja kui nüüd mees on üks õrna ingega, siis ta ütleb, et oi eldekene, et kas tõesti, mis siis mul üle jääb muud, kui kosin sind ära. Aga kui ta on õiges vahekorras Jumalaga, siis ta ütleb talle nii. Aga Jumal mulle ei ole seda näidanud. Ja enne ma ei tea sulle midagi öelda, et ma pean Jumalat paluma, kas Jumal mulle ka näitab. Reegel on see, kui sellist asja juhtub, et Jumal kellelegi on midagi konkreetselt näidanud teise suhtes, siis Jumal on teinud ka sellele teisele seda sama. Üks Jumala mees, Johannes 7, jutustab, kuidas tema nägi unes. Ta oli palunud selle pärast Jumalat ja nägi unes, kuidas Jumal ühte õde ja ütles, et vaat, see on sinu naine. Ta ei olnud seda inimest näinud üldse ennem. Ja ütles siis Issandal nii, et ah soo, no kena. Läks siis aega mööda, ühel konverentsil näeb täpselt seda inimest, keda ta oli unes näinud. Ja veidi üllatatud ka, et aha, see inimene on nüüd siin. Mitte üks sõna ta ei rääkinud temaga. Mälet oli see järgmisel kokkupuutel, kuidas nad sattusid vestlema oma vahel. Ja siis jut läheb kuidagi moodi selle asja peale ja seits hakkab rääkima, et minul oli üksikune kummaline unenägu ühenduses teiega. Õde ütleb väga rahulikult talitama, ma talitsustab väga rahulikult. Ja minul oli vend teie suhtes täpselt samasugune unenägu. Ja Jumal juhtis nad kokku. Ja see sai õnnistuseks. Näete, see on nüüd Jumalik juhtimine. Kui see nii konkreetselt võib käib. Jumal on teinud seda ja mitte väga harva. Seda on juhtunud. Aga Jumal on muidugi ka asjade käigu kaudu võimalik meid juhata. Igatahes inimene saab ise selgus, et see on ikkagi Jumalik tee. Seda on väga palju juhtunud. Nii et selles asjas võib tõesti teelute noored. Ja mina südamest annan teile seda nõu, nagu teie oma koguduse vanemki kindlasti on teinud. Ja kui me küsiksime vend lepikult, siis ma usun, et ta ütleks teile täpselt samad sõnad, et minge seda teed pühalt, talitage Jumala kartuses nende asjadega. Küll Jumala aitab teid.
Aga üks küsimus. Tänapäeval on mees ja naine võrra reisikud, kummal võrra teie
Sellele, see on oluline küsimus. Ma ei vaata sellele sugugi kui kõrvalisele küsimusele. Kõigepealt esimesele asjale vastus. Mees ja naine Jumala sõnas ei ole võrdõiguslikud. Praktilises elus ei ole võrdõiguslikud. On imelik, et siiski inimkonnal tuleb tunnistada lõppude lõpuks, et piibli printsiibid on õiged. Tänapäeva psühholoogid juba enam ei räägi seda, et naine ja mees on võrdsed. Juba hakkab see asi kaduma. Nagu hakkab kaduma see, et me ei võta looduselt Me ei oota, millal loodus kingib, vaid me võtame. Nüüd juba öeldakse, kui loodus kingib, siis me saame, kui mitte, siis meil pole võtta midagi. Nii. Sama tuleb öelda ka inimeste võrdõiguse kohta, võrdsuse kohta. Naine ja mees ei ole piibli järgi mitte võrdsed. Ja mida enam Jumala sõna selles küsimuses olen õppinud tunna, seda selgemaks on see saanud, mida õpetab Jumala sõna ühenduses mehe ees õigusega, aga ka väga suure vastutusega. Nii et selleski küsimuses jääb siiski nii, et kui me räägime usklikest, siis siiski mees teeb ettepaneku tütarlapsele. Kui tütarlaps läheb vennale ettepanekut tegema abiellumiseks, siis julgen küll öelda, et mis 100% asja on viltu. Ja see vendib õigesti, kui ta pöörab ümber jõuksu paned. Palun? Kui tütarlaps nii vaimulik on, et see sellest tuleb, siis seda vaimulikust tuleb ka karta. See on ka ohtlik.
Meeste naist on nagu Kristuste kogudus võrgud. Kristus armastas enne kogudust.
Nii. Ma pidingi hakkama seda rääkima. Walter rääkis seda nüüd nagu sissejuhatus ära ja see on nüüd väga oluline osa siin juures. Kui me üldse selle küsimuse juurde tuleme, kes alustab, siis näete, Jumal alustas nii, et ta alustas mehest. Kristus alustas nii, et tema armastas meid ennem, siis ta sai endale koguduse vastu armastuse. Mitte meie ei ole Jumalat armastanud, vaid Jumal on meid enne armastanud. Meie armastus on vastu armastus. Näib, et Jumala reegel ikka jääb selleks, et ta sünnitab mehe südames armastuse ja siis selle armastuse läbi sünnitab tütarlapses vastu armastuse. Seega on üsna normaalne, et mees tunneb, et kui tema on jälginud kedagi ja on palvetanud selle asja pärast, siis ei pruugi sugugi tähendada seda, et üks tütarlaps süttib hirmus tulises armastuses tema vastu ilma, et ta teaks veel, et see noormees teda armastab. Vaid vastupidi, noormehe südames on tekkinud armastus, ta on sellepärast Jumalat palunud, ta tunneb, et see on kooskõlas Jumala sooviga ja siis hakkab see noormees kuidagi mõista andma sellele tütarlapsele, et tema südames on armastus. Võib-olla tütarlaps esimesel õhtul ütleb nii, et aga mis sina minust tahad? Aga see ütles sugugi seda, et tema ei oleks võimeline teda armastama, et ta ei oleks just see õige. Vaid tema südames sünnib armastus. Ja psühholoogid ütlevad nii, et ei ole vat sellist tütarlast, kelle südames noormees ei suudaks äratada armastust, kui ta seda vaid oskab. Ma olen sellega päri. Ma olen üsna palju püüdnud inimesi jälgida ja küllab see nii on. Noormees on arg, ei julge ettepanekut teha. Parem on siis, kui ta poissmeheks jääb. Ta mingu Kroonusse.
Või pole Kroonus käinud juba.
Kui ta Kroonus on käinud ja ikka veel arg on, siis loobuga abielumõtetest. Temal on kõige parem metsavahits hakata.
Eli Aasraab selle asja korda.
Eli Aasraab korda, jah.
Vaata mõnele võib-olla see tarkis, ära
ütlemine
tuleb.
Jah, on võtab vastusega.
Muidugi, see on siiski üks raske asi küll. See on ikka üks raske asi küll, sest ega alati lähe nii, nagu seda oma südames mõtled. Näiteks meie kontakt Ellenega tekkis nüüd nii, et meil tekkis kirjavahetus. Mina olin oma kriisides ja meil tekkis kirjavahetus ja meie vahel tekkis siis lõpuks kiindumus ja oli nagu seda siis ka loomulik kõrge teha, aga võib ka mõnel raske ka olla, nii et seda ei tule väga imeks ka panna. Ja imelik keitimise võib olla näiteks to sama Ligeunu, kellest ma rääkisin. Tema oli minu lapsepõlve sõber, noorest põlvest peale ja oleme kõike jaganud. Ja nüüd Helja, kes on tema naine, oli Elleni sõbranna, nii öelda ühe perekonna liikmed. Ja ma olen elus üks kord ainult Kosja sobita ei olnud ja olin seda nende elus. Ja tänu Jumalale see läks ka korda, aga muidugi seal oli Jumala juhtimine. Seal oli Jumala juhtimine. Tõsi küll, Herman ütles niimoodi, et teile Eesar võib selle asja korda ajada ja küll seda võib ka toimuda. Kartus, et teine ära ütleb, see kartus võib olla tingitud just sellest õrnas kiindumusest. Sest elu on näidanud, et mõnel mehel võib armastus olla lõpmata õrn nii kõrge, umbes nagu Tantel. Olete te lugenud tema armastuse lugu? See on minu meelest üks võrratuim. Minul on see olemas ja see kuulub minu kullafondi raamatute seas. See oli niivõrd õrn, et võiks öelda, nagu seda nimetakse platooniline armastus. Aga ta ei julenud, ta oli arv, ta kartis just nimelt teise loobumist, teise keeldumist. Ja seda võib noormehel esineda. Nii et noormes on arg, ei julge ettepanekud teha. Aga miks rohkem siin ei ole kirjutatud? Mis siis ette võtta? Palun? Jaa, mis siis ette võttavad? Ega ei teagi, mis ette võtta. Ma arvan, et kui ta on usklik inimene, nagu ma eeldan, siis ta peab ikka Jumalat paluma selle asja pärast, et Jumal selle asja ikka korraldaks. See oleks ikka normaalne ja kõige turvalisem lahendus. Jumal on armastus. Te teate, Jumal on armastus. On öeldud, et Jumal on armastus. See tähendab, seal on kõik koos. Seal on armastuse hellus ja õrnus, aga seal on ka armastuse püsiv kindel jõud. Seal on kõik koos. Ma olen sageli mõtelnud sellele, nagu teiegi kindlasti olete mõelnud, et mõtelge see Jumal, kes on võimsad mäed loonud ja taeva kehad ja selle maailma kõiksuse. Ta on loonud nii ime õrna liplika, et kui sa teda juba kinni püüad, siis sa paratamatult kahjustad kuidagi tema neid õrnu tiibu, eks ole. Näete, sellele Jumalal on kõik teha. Nuusutage neid nurme nukke. Milline lõh? Mind lapse põlves ajasid nutma mõned asjad. Näiteks, kui ma nägin ilusat loodus, siis ma võisin meeletult nutta, meeleheitlikult kohe nutta. Või kuulsin ilusat muusikat, puhkesin nutma. Või ma mäletan, kui linnast Tallinnast tulin ära, olen kivide vahel üles kasvanud ja tulin esimest korda suvitama. Ma olin vist viieaastane poiss, tulin suvitama ja ma läksin rohu sisse ja ma nutsin selle pärast, et rohi ja lilled lõhnasid. See oli mu mõnest nii kaunis, see oli nii hea. Jumala õrnus ja Jumala püsitugevus. See peab jääma meie ellu, et meie süda on õrn, armastus on õrn, aga samal ajal on see ka tugev. Spurgeon omal ajal ütles Londoni kuulus jumalamees, et ma armastan kogudust nagu oma naist. Ja kui keegi tuleb minu kogudust kahjustama, siis see tähendaks seda sama, kui üks mees tuleks pussnuaga sisse, tahaks mu naisele kallale minna. See saab minna ainult üle minu laiba. See on nüüd armastuse tugevus. Ja armastuse teine külg on see hellus, see õrnus. Tahab olla nii, et kui elu edasi läheb, siis seda armastuse hellust hakkab vajak olema. Ma olen jälginud vanemat inimeste abielupaaride elu ja nüüd on vahest see lausa kurvastanud, et nad ei oska üksteisega enam hellad olla. Kiindumus on kindel. Nad ei kavatse ei lahku minna ega midagi taolist, aga seda õrnust ja hellust hakkab väheks jääma. Aga uskuge, armastuse juurde kuulub see kindlasti. Ega armastus oma olemuselt ei muutu. Armastus jääb samalt. Näiteks, kui meeldiv on see, kui sa oled juba 53-aastane mees ja su naine ütleb, teedi, ma armastan sind. Sa tead seda nii kui nii, aga kui meeldiv on seda taas kuulda. Või ütleb ta seda oma naisele. karismaatilises liikumises on olnud see asi väga elav. Ja on olnud see asi selline keskustelu väga elav. Mõnigi mees on tulnud või naine on tulnud ja kurtnud seda, et näed, et mu mees on jäänud jahedaks mu vastu ja jutlustaja küsib, et aga kui su mees tuleb õhtult töölt, mida sa teda vastu võtad? Kas ütled tal, et no kuhu sa täna nii kauaks jäid või? Või võtad sa teda suudusega vastu ja ütled, ma olen säilitanud toidu, toit on soe ja olen siin nii kaua oodanud, küll on meeldiv, et sa neid lõpuks tulid. Või kuidas sa võtad vastu? Eks ole? See on ikka väga oluline. Sest ei ole kahtlust, et sa armastad. Aga kuidas sa seda armastust väljendad? Me ei või unustada seda ära, et armast on ikka ühesugune. See on ikka hell ja õrn. Proovige kord, kui te olete juba aastaid abielus olnud ja pole enam aega kallistamiseks ja kõigeks selleks. Proovige kord hellalt kallistada, silitada. Te tunnete, milline väärtus sellel on. Ja ütelge üks teisel ilusaid sõnu, te leiate, kui hea see on. Palju head see teeb. Need on tõsised asjad. Kui tüdruk on väga arg ja ei julge ei öelda, see on väga tark, küsimus. See on väga tark küsimus, jah. Minule on pihtinud üks õnnetu abielunaine, et ma tundsin, ma ei pea selle mehega abielluma. Ma tundsin, et ma pean talle ei ütlema, aga ma ei julenud talle ei öelda. Kahel põhjusel. Ma ei julenud talle ei öelda ja ma ei julenud sellepärast ei öelda, et võib olla mind keegi enam ei kosi. Nii. Aga muidugi õige oleks olnud, et ta oleks siiski pidanud ütlema ei. Sest ta ei oleks sattunud nendesse raskustesse, millesse ta hiljem sattus. Sest selle jaa võib öelda siiski tütarlaps ainult, kui ta saab seda öelda armastusega. Kui tal ei ole armastus selle katteks, siis ta annab ühe tootuse, mis on rajatud
liivale.
Kuulge, see on väga huvitav. Tohid ma need küsimused nendega kaasa viia. Tuleb veel. Tänu Jumalale, meil on, ma leian, et meil on hea olla koos, eks ole, ja usalduslik. Keegi ei tunne, et on paha. No, nüüd hakkavad noored tütarlapsed siin kohe ka kirjutama. Ja. Kui füüsiliselt on naine mehest tugevam, aitäh, sa mind, see on tore asi. Kui füüsiliselt on naine mehest tugevam,
kes teda peab kaitsma ja kuidas tuleb jagada majapidamistööd.
Aha, kes teda peab kaitsma? Kes keda peab kaitsma ja kuidas tuleb jagada majapidamistööd?
Ei no.
Aha. Igatahes, kui Jumal on kokku seadnud inimese nii, et naine on tugev ja mees on nõrk, siis ilma pikema jututa naine kaitseb meest.
Ja teeb tugevamat tõid ka.
Ja kui ta oskab, siis teeb ka niisugused tõid, mida mees ei saa teha. Kõik oleneb armastusest. Kõik oleneb armastusest. Näiteks mina olin pikka aega raskelt tuberkuloosi haige. Ja Ellen oli nii öelda tugevamaks pooleks. Aga ma ei usu, et see oli solva Ellenile, sest armastusele see asi ei ole solva. Ma kordan, kui on armastus. Et, ja oleme muide kirjanduse kaudu ja ka praktikas näinud neid abielusid, kus naine on tõesti võimas, nii kui jääkaru. Ja teate, et jääkarud on hästi tugevad ja võimsad. Ja mees on teate niisugune kleenukene ja väike ja abiel on suurepäraselt klappinud ja ei mingeid probleeme ega raskusi ja on õnnistus elus. See ei ole probleem. Palun.
Ma arvan, et vana sõra, aga andes siia, mis mul aina tulnud süüd. Eesti elas nii võimareks kaks, aina oli vana tugev ja jõuginimene ja mees oli, et ja nüüd mees mõtles, et kuidas ma saan ikka naisel kätte tanduda ja siis ka jõumu ajal teid pealud, eks ole. Ja mees läks mõttes siis selle õlle nõustada aluse selle kuga ainist ära, see hakkas maha juhtuda ja naisel oli kaljur, eks ta oli sõrmesel ette ja mees kargel naisel, see oli ütleb, Nüüd ma tasun sulle ära küsimusse, aga selle mees on nii meeldik, tähendab, ta ei saanud kunagi alati on naisi elma. Ja siis paika siis, kui meil kaimi, siis mees sai selle aastis.
Nii, nii, oodake. Ja panite te nüüd tähele. Ta ütles ühe sõna, mees oli naise hirmu all. See on nüüd hoopis midagi muud. Kas siin on tugevaid tütarrapsi? Ma vaatan kord üle. Ja, aru saada. Ei ole. Vaadake, lugu on nii, et mis puutub nüüd sellest, et naine on tugev, siis kõik oleneb sellest, milline hing tal
on.
Füüsiline tugevus ei pruugi tähendada, et ta hing on kohmakas. Ja niisugune teravate nurkadega. Mõnel suurel naisel on väga hell ja õrn hing. Nagu olete tähele pannud, mõnel väga suurel ja tugeval mehel on väga hell ja õrn hing. Omal ajal öeldakse Rooma Ceesarite kohta, näiteks võiks seal nimetada isegi mõningad, kes ütlesid nii, et riigi teenistusse ei saa rakendada kõhnu mehi. Miks? Sellepärast, et kõhnad mehed on tigedad.
Seda reegel on. Okei, oma kaks saadagi teenist, kaks saadagi.
Nii, aga see ei ole reegel.
Aga seda...
Aga üsna sageli on reegliks, et suured mehed on õrna hingega. Väikeste meeste puhul pole see mitte alati reegel. Suured mehed, tugevad, eriti tugevad mehed, väga õrna hingega inimesed. Aga olen näinud, et ka suurte naiste seas on õrna hingega inimesi. Nii kõik oleneb siis sellest armastuse astmest, kes keda peab hoidma. Ma ütleksin nii, et mõlemad peavad üksteist hoidma. Abielus hoiavad ja mõlemad üksteist. On olukordi, kus naine saab mehele osutada seda kaitset. Teate, armsad tütarlapsed, mehed on vahest nagu väikesed poisid. Üldiselt meeste kohta tuleb öelda, et nemad jäävad poisteks. Eks ole naised, kes te abielus olete, te teate seda, eks ole?
Mehed ei ka teada.
No mehed ei pruugi igakord ise teada. Mehed salgavad seda maha, sest nad tahavad ikka näida nii tähtsatena ja meestena. Ja mõnel juhul, ja seda üsna paljudel kordadel, on mehele väga vaja, et ta saab oma pea panna oma õrna väikese naise sülle ja tunda ennast üsna abituna, keda siis see naine siis nagu varjab. Eriti kui on raskusi, kui on suuri raskeid muresid. See on psiholoogiline tõde, järge seda võrastage. Aga muidu on ikka hoidmine vastastikune. Jagada majapidamistöid. No, ma olen üsna veendunud selles, et kui armastus puudub, siis tekib paratamatult nõudmine.
Jagamine
kohe. Sa pead seda tegema, miks sa seda ei tee? See on sinu töö. Aga kui on armastus, siis püütakse teisele meeldida. Mis näiteks minu praktikasse puutub, siis ma ei tea, kas selline seda näeb ka, aga vähemalt mina olen üritanud küll kogu südamega, olen üritanud elada ja töötada nii, et see meeldiks temale. Aidata teda ja teha kõik. Kui ma näiteks lähen kodunt ära, ma sageli pean kodunt ära olema, siis ma mõtlen ennem hoolega järele, mis ma kõik veel võin teha, et ellegi sel ajal oleks kergem, et ei peaks seda tegema. See on ju loomulik, eks ole. Ja samamoodi siis naine püüab ju hea meele. See käib selle järgi, kuidas kellegi võimed on ja kuidas keegi suudab. Ja kui on ikka, kui on näiteks niisugune asja, et on puu lõhkumine. Minul on õde Ester, mõned teda tunnevad, ta on igavene kõhna, minust poole kõhnem veel. Ja tema armastab puid lõhkuda. Ma pean teda vägisi sealt juurest ära terima. Aga kui sinul on naine, nagu ütlesin, nagu jääkaru, eks ole, ja sul on vahvad puud aias, siis lõhud ise ja ei tee välja, et naine vähe rohkem ja raskemad puud sul pooleks lööb. Mis sest on, eks ole? Tore. Eks ole? Pealegi üldiselt tugevatele naistele meeldib töö. Meeldib töö. Nii et see ei ole probleem. No, tütarlapsed, saite te oma asjad valmis. Saate teile. Kas enne abiellumist peab olema mõlema poolne armastus või võib loota ka sellele, et Jumal annab armastuse abielus? See tähendab, et piisab ainult meeldivusest. Sellised näited on olnud. Jah. Selle kohta võib öelda jah. Seda on praktikas olnud ja ainult tuleb hoiduda selle eest, et vastumeelsus ei puuduks. Näiteks, kui su südames, nagu ennem rääkisime, on selgesti tunne, et ma peaksin ütlema ei. Ja sa kardad öelda ei, siis võib halvasti minna. Aga kui sa veel ei tunne seda põlevat, leegitsevat vastuarmastust, kui juba sinul esitatakse abiellumisettepanek näiteks, siis see, aga siiski inimene meeldib ja sa tunned, et sa võiksid temaga abielluda, aga see päris leekiv tunne veel puudub, siis see ei ole takistus. Ja sellised näited, positiivsed näited võiks elus tuua üsna rohkesti. Muide, mis puutub Uunosse ja Heljasse, siis nemad ka. Helja poolt oli just täpselt samas monolukord. Aga armastus
tekkis hiljem.
Sündis hiljem täies ulatuses. Ja kui küsida tema käest, kas abelluksid temaga nüüd uuesti, kui abelluda saaksid, siis vastaks kindlasti jah. Temal oli vähemalt see, et ei olnud midagi vastu. Aga mingit erilist selgust temal ei olnud. Aga unul oli sisemine selgus. Aga kui tunned, palun.
Et Piibel ütlegi, et naine nüüd minna sellele mehel tulema taha. Et
see sõna tahab ei tähenda sugugi seda, et Jumal peaks meie tahte vastaselt talitama, et meid hakkama juhtima sunni viisil vastu meie tahtmise abil. Seda Jumal ei tee.
Ei, ma ütlen, et selles suhtes ei ole tarvit mingisugust sellist erilist ilmutust.
Ei, seda tõesti mitte. Ärge armsad tütrukud unenägusid ootama hakkate. Ja vennad samuti. Nii. Aga kui tunned, et on Jumala juhtimine, et selle inimesega oma elu jagada, kuid omet ei tunne armastus selle inimese vastu, see on nonsens. Kui Jumal juhib kaks inimest kokku, siis Jumal teab, et see on kokku juhtimine abieluks. Abielu on Jumala poolt armastusega loodud. Nonsens on mõelda, et Jumal võib kaks inimest kokku ja kumbki tunne armastust üksteise vastu või vähemalt teine üldsegi tunneb, et võimat on üldse armastada või üldse armastust ei ole. Seda asja ei saa olla. Siis oli viga juhtimise taikamises. See oli väär aru saamine. Seal ei olnud Jumala juhtimist selle inimese vastu. Kas loota?
Selle peale, et hiljem abielu jooksul see
armastus tuleb.
Kas see võib olla Jumalast?
Väga kahtlen. Ma kardan, et siin on midagi olnud piltu. Kuidas saab olla issandale kasulikum, kas abielus olles või vallalisena? No kes seda omet öelda võib? Sest kasulik saad olla abielus ja kasulik saad olla vallalisena.
Esimese korintuse 7 ju vastab
kasulik. Eks ole? Jah, eks ole? Just nimelt. Jah. Et ühel on arm olla selliselt, olla vallaline ja olla väga kasulik. Teame neid vallalisi inimesi, kes pole ei kasulikud.
Ei ühes ega teises asjas.
Ei kodus ega väljas. Kuidas saab olla issandale kasulikum, kas abielus olles või vallalisema? Ma mõtlen, et sellele võiks ka vastata seda, et uslik inimene peaks siiski kõigepealt mõistma seda, et kogu tema elu kuulub nii või teisiti Jumalale ja teenib Jumala riiki. ja selle tõttu ta peab ka Jumalalt olema saanud selle kogemuse, et Jumal oma püha vaimuga tema ellu tuleb, et ta saab üldse kogeda seda, mis tähendab, et Jumal teda teiste heaks tema riigis õnnistab. Eks ole? Naisel ei ole meelevald oma ihuile, vaid mehel. Ja nõnda samuti ei ole mehel meelevald oma ihuile, vaid naisel. Ärge tõmbuge eemale üksteisest muidu, kui ehk mõlemate tahtes mõneks ajaks, et oleksite vabad palveks ja tulge jälle ühte, et saatan teid kiusaks teie taltumatuse pärast. Nüüd neljas salm. Naisel ei ole meelevald oma ihuile. Kui inimesed on abiellunud, siis Jumal, nagu me ütlesime, ei pea abielus intiimset suhet ebaloomulikuks või ebapuhtaks. On ei tea, kust poolt hingevaenlasest selline väärõpetus tulnud, et usklikud abielud peaksid ingli abielu elama. See on lõplikult piibli vastane. Abielu keelamine, see tähendab ju sisuliselt abielu keelamist, eks ole. Selle kohta ütleb Paulus, et viimasel ajal tuleb otse saatanlik õpetus, üks kuradi vaimust antud õpetus, mis on väär ja millest tuleb hoiduda. Aga naisel ei ole meelevald oma ihu üle või mehel, vaid mehel. Ja nõnda samuti ei ole mehel meelevald oma ihu üle, vaid naisel tähendab siis seda, et naisel ei ole, naine ei saa öelda, et vat, mina keeldun üldse sinuga selles asjas tegelemast. Tal ei ole õigust, tal ei ole enam abielus olles kord, ei ole tema enam seda õigust, kuid samal ajal ei tähenda see õigus väevalla meele kasutamist, tähendab vägivalla kasutamise õigust. Olles Venemaal tulid õed rääkima nendel teematel ja Venemaal vene usklike puhul on kahjuks selles küsimuses osutatud ilmselt rohkem väärust, kui ehk see meile esineb, kuigi ma ei ju või teada, mis inimestega juhtub. Aga Venemaal on üldiselt viisiks, et kui inimesed on abielus, siis mees leiab, et tema võib selles mõttes naisega käituda just nii, nagu tema suvatseb. See on väär. Ma kordan, et see näitab mehe lugupidamatust naise vastu. See ei ole õige. See on ikka vastastikune ja siin on ka väljendatud seda, et see on vastastikune. Siin ei ole öeldud, et... Palun, Herman, sa...
Siin nüüd kaks sõna vahendavad seda asja ära mõlemate tahtes.
Võt nii, jah. Just nimelt, ma tahtsin ka tulla selle viienda salmi juurde. Kui ehk mõlemate tahtes, mõneks ajaks. Nüüd läheme veidi sügavamale ja ütleme seda, et piibel, kui ta abielu vaatleb, siis ei vaatle kunagi abielule nõnda, et mees võtab endale orja, kui ta endale naise võtab. Vai mees võtab endale abi kaasa. See ütleb kõik. Nii nagu sina mees tahad, et naine sinuse suhtuks, nii suhtu naisesse. Kui Kristus osutas meil oma armastust ja ootas vastuarmastust ja sünnitas meis vastuarmastuse, ta tegelikult sünnitab meis vastuarmastuse enne veel, kui me teda temale päriselt kuulume, eks ole? Nii ta teeb seda, on teinud seda ka abielus. See on vastastikune, see on armastuse küsimus. Kujutage ette, kui teie kogete seda, kes te juba abielus olete, et seksuaalne kontakt on lahus armastusest, siis ma ütlen, teie vaimuliku elu tablool on süttinud punane tuli. Teie elus on midagi viltu. Kui teie üritate oma seksuaalse teha rahuldada nii, et teie abikaasa või üks või teine pool ei tunne huvi või ei ole kaasa toodud, siis te käitute nagu paganad, nagu barbarid. See on midagi õrna hella, mis peab sündima täielikult suure lugupidamisega, aupaklikkusega ja nii, et teine kuidagi ei saaks ollatud. Ma pean taas ütlema, et olen olnud mitmel korral tunnistajaks, kui sellised probleemid on olnud, et on tarvitatud vägivalda, usklikud oma abielus tarvitavad sellist vägivalda ja see on lõppenud kurvalt. Nii et selle eest tuleb tõsiselt kohe hoiduda. Nüüd võib tekkida siiski küsimus, et aga kas siis seksuaalne kontakt, see on reaalne, me võime sellest rääkida, sest see kuulub ellu. See ei ole midagi ebapühat, kui me seda Jumala ees puhtalt teeme, puhtalt käitume. Siis kas siiski see ei ole takistuseks meie vaimulikul elul, sest võib jääda viiendas salmis selline mulje. Et on tarvis nagu mõneks ajaks olla eemal palveteks. Näib, et elu normaalne korraldus on kord selline, Jumal on seda ka nii loonud, et inimene ei või mitte oma jõudu ära anda. Seda ütleb ju Salomon. Ütleb mehele ära anna oma jõudu naisele ja me mõistame, milles on küsimus. Seega, siin tuleb olla ka tagasehoidlik ja talitada siin targasti lugupidamisega ka enese vastu. Aga kui meie selles asjas liialduse teele kaldume ja anname endale voli, siis me kurvastame ka püha vaimu ja meie vaimulik elu kannatab. Sest siin on öeldud nüüd nii, et siis tõmbub üksteisest teemal, et te võiksite palvetada, sest palve kaudu meie vaimulik elu süveneb. Kui me loeme piibit ja me ei palveta, meie vaimulik elu ei süvene. Kui me palvetame ja ei loe piiblit ja juuri Jumala sõna, meie vaimulik elu ei süvene, meie ellu võib kergesti tulla fanatism, palve koos Jumala sõnaga. Ja oleksite vabad palveks, tähendab seda, et see oleks ka nagu üks palve meeskond, et teie kahe kesi palveta. On üksinda palvetamist tarvis, aga et ka teie kaks moodustate palve meeskonna. Et te võite kõiki oma elu asju ja Jumala koguduse muresid kandama palvetes. Et te jälgite, et teie abielu tõttu teie palve elu ei purune, ei nõrgene, veel vähem ei purune, eks ole. Ilmselt Paulus tahab seda siin rõhutada. Aga et ei tõmbuks üksteisest niimoodi jälle eemale, et te hakkate põlema kirgedes. Kordan, kirg ei ole ebapüha. Aga kui meie siin ei talita nüüd mõistlikult ja päris loomulikult, siis võime sattuda niisugusele teele, et hakkame elu nägema nagu sellest küljest ja meid hakkavad piirama kiusatused ja saatan saab meid kõrvale tõmmata. Sellest tuleb hoiduda. See on Pauluse üldine mõte, nii palju kui ma võtan nüüd niimoodi seletada siin otsuselt praegu võin. Ma usun, et see peaks olema piisav. Kumb on Jumala tahe või tee? Kas saab elluda või mitte? Kuid olen tunnud Jumala lähedust üksinda elamiseks. See on hüüumärk siin lõpus, mitte küsimärk, eks ole. Kuid olen tunnud Jumala lähedust üksinda elamiseks. Selle kohta võib öelda halleluja. Asi on selge. See on mõistlik. Kumb on Jumala tahe või tee, kas saab elluda või mitte? Kordan, Jumal lõi inimesed selleks, et nad elaksid abielus. Mõtelge kord nii, nagu Watchman nii ütleb, et kui mis käsi on väär, siis suurendage seda lõpmata, et te saate aru, et see on tõesti väär. Mõtelge nii, kui keegi enam jääb elluks. Eks ole, mitte keegi enam jääb elluks. Kui sa pead õigeks Jumala teeks, mitte abielluda ja mitte keegi enam jääb elluks. Eks ole? Mõtelge, mis siis on tagajärg. Nii, ja kohe on klaar, et see ei saa olla Jumala mõte. Teisest küljest, kui aga on olnud läinud aegadel inimesi, keda Jumal on seetõttu eriti saanud Jumala koguduse töös kasutada ja õnnistada, et nad on jäänud üksikuks. Või nende elu on kujunenud selliselt näiteks mõnigi õde. On olnud välimuselt nii ebameeldiv. Tal ei ole olnud lihtsalt loomuliku külge tõmbavust ja ilu ja ta on tõesti jäänud üksinda selle tõttu. Aga ta on sisemiselt olnud rikas inimene. siis Jumal on teinud temast kogudusele õnnistuse. On temast teinud kas hingehooldaja või vaeste hooldaja või ühesõnaga inimese koguduses, kes on lausa asendamatu ja väga väärtuslik inimene olnud. Nii et Jumal siis annab sellele inimesele sellise armuande lausa, aga põhimõtteliselt Jumal on loonud siiski naise abieluks ja mehe abieluks. See on siis erand. Need, kes seab ellu, need on erand.
See on näiteks, ma olen nagu ise vaadanud seda asja, et enne seda, kui noored inimesed on abiellunud, seda on nagu ma niimoodi rohkem aktiivsemad olnud, aga peale seda abiellunud, on nagu rohkem tõmbunud ühiskondlikult elust tagasi oma perekonna süüriste.
Sa mõtled selle ühiskondliku elu all nüüd koguduselu, eks ole? Ühest küljest on ju see täiesti loomulik ju. Esiteks, kui inimene on vaba, siis tal on kõigepealt rohkem aega ja saab võtta koguduse tööst elavamalt osa. Ja, aga juba, kui perekonna kohustused tulevad, eriti kui juba lapsed on perekonnas, siis on ju paratamatult inimene seotud rohkem. Ja, aga ma sain aru, et sa mõtled seda, et nagu huvi kaoks ära. Mõtled sa nii? Siis on muidugi kahju, kui huvi ära kaob. Sest seda ei saa kuidagi õigustada, kui abiellunute noorte huvi vaimuliku töö ja vaimuliku elu vastu väheneb võrreldes endise olukorraga. Seda tuleb vaadelda kui minust. Oma perekonna elu esimesel kohal. See on esimesel kohal. Jumal esimesel kohal, siis perekond, siis koguduse töö. Seda viga on tehtud läbi aegade, et inimesed on abiellunud ja on koguduse töö esimesele kohale asetanud ja perekonna teisele kohale ja see on õnnetute tagajärgedega olnud.
Sest kui on juba vaimulikul ametul, jah.
Kui temal on vaimulik amet koguduses.
Jah, siis on muidugi.
No, ma ei enda seda vastutuse.
No jah, siin sama kogud vanemast.
Siin rahvusvahelised kogemused on näidanud seda, et ta peab kaks asja silmas pidama. Ta peab pidama silmas seda, et tema vaimulik elu ei nõrgene, et ta võib koguduses oma ülesanded täita ja samuti kodus oma vaimulikud ülesanded täita teisest küljest, et ta kodu ei jätaks kuidagi hooletusse. Eriti, et tema naine ei hakkaks tundma, et mees on abiellunud kogudusega, aga mitte temaga. Aga Jumal annab selle ja annab muidugi tarkuse ka. Aga seda on palju juhtunud, et perekond on jäänud kõrvale ja sellest on tulnud kurvad tagajärjed. Naised kannavad tõesti. Ma ütlen, et koguduse vanema olukord on nüüd erinev. Sest koguduse vanemaks üldse saada, see on ikkaks raske asi. Ja see tähendab koguduse vanema abikaasale veel üht erilist lisakoormust. Minu oma tütar on koguduse vanema abikaasa. Ja ta on jaganud neid muresid meiega ja mõistame seda. Kuidas suhtuda sellest, et käiakse koos ainult teiste usklikke, tähendab siis, noh, umbes nii on mõeldud, jah, ütleme, et noormehed siis tulevad sellepärast kokku, et seal on tütarlapsed sellepärast, et seal on noormehed. Oled kas see, kes selle kirjutas, selle küsimuse, oled sa päris kindel, et ikka sellepärast käiakse koos? Kuidas? Et käiakse ainult selle pärast?
Aga võib-olla siis ei käi.
Kurb. See on muidugi tõesti kurb asi. Kui siiski tullakse oma vahel kokku ja niisugused motiivid on mängus. Mõne võrra on see loomulik, et meile meeldib Sest see on Jumala poolt toodud niimoodi. Jumala ei ole loonud meestest koosnevat kogudust ja naistest koosnevat eri kogudust. Eks ole? Ei ole. Vaid see on koos ja on ka loomulik, et nad siis tulevad kokku ja suhtavad üksteisega. Aga ega siin teisiti asja parandada ei saa kui see, et iga üks oma elu vaimulikult ise hoiab kõrgel tasemel. Sest ainult see võib lahendada selle asja. Mis me muidu siis vastaksime? Ütleksime nii, ärge siis tulge üldse enam kokku. Keelatud on tulla sellel motiivil kokku.
Jah. Tulge eraldi kokku, jah.
No,
eraldi, jah.
No siis, me saame, varsti naiste ja meeste klubid.
Jah.
Ei, see ei ole vaimulikult õige. See ei ole mingi lahendus.
Ei ole, jah. Loostrad ja nõmmad.
Võiksime ütelda vaid seda, et kui te tunnete, et sellist probleemi on, siis see on üks signaal, märguanne, et vaimulik elu vajab äratamist. Ja siit tuleb viia Jumalet ja sellepärast tõsiselt paluda. Mina annan teile nõu, armsad noored, olge üldse üksteise suhtes avameelsemad. Näiteks, ma olen kirjanduse kaudu tutvunud sellega, et mitmel pool maailmas, kui tuntakse näiteks kas või seda muret, tuntakse kas lubamatud huvi üksteise vastu ja nagu vaimulikus asjad pöördub kõrvale, siis räägitakse, et nad tuntakse niukest asja ja palvetatakse selle pärast. Asja tunnistatakse Jumala ees ülesse. Jumal ei taha naljalt parandada meie juures asju, mida me ei tunnista talle. Te teate seda. Kui me oma patud tunnistame, on ta ustav ja õige. Tunnistage üksteisele oma patud ja palvetage üksteise ees, et te võiksite terveks saada. Kreeka keeles see sõna terveks saada on väga huvitava sisuga. See tähendab terviklikuks. Terviklikuks. Ja see on sügavamale ulatuv mõiste, kui lihtsalt ainult kord ühes asjas terveks. Või veas terveks saada. Kuulge, räägime sellest. Siin on noored koos, räägime sellest. Teie noored kõik teate, kui lõpmata õrnad te ise olete usalduse küsimuses, eks ole? Ja Peetruse kirjas on üks kummaline koht. See on esimese Peetruse kirja 4. peatükis 15. salm. Siin on öeldud nii, ärgu siis keegi teist kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või salakaebajana. See on siis keegi, kes nagu mingil määral otsuselt tahaks, et üks asja ei jääks sinna seisma, kui on kokku lepitud, et see on meie vaheline küsimus ja viiaks ikka asja edasi. See on lõpmata kurb asja. Ma ütlesin, noored on üldiselt õrnad selles suhtes ja vanad on vähem võibolla õrnad, räägivad välja, no mis siis ikka. Aga noortele võib see ühe väga sügava trauma hinge sünnitada. Et näed on seal ja seal ei ole oma vahelist usaldust ja viiaks edasi. Kas te olete endamisi seda küsimus siiski mõtlenud tõsiselt? Kui üks asi ulatub sinuni, kas sina ei võiks olla lukk? Ütleme, 10 noort on koos. Ja midagi seal sünnib, mille suhtes lepitakse kokku, et jätame selle oma vahele. Juhtus selline asja ja õigeks te ei tunnista seda, aga jätame selle oma vahele. Ja viite selle asja Jumal ette, aga jätame selle oma vahele. Kas siis te kõik ei võiks olla lukud? Au paklikkusest üksteise vastu. Meie püüdsime kodus õpetada oma lastele sellist suhtumist ja teate, kuidas me õpetasime seda. Me õpetasime seda sel teel, et meie
usaldasime neid asju, mis sündis lastega jagada, meie jagasime oma lastega. Nad olid kõige väitused ja me andsime nendele usalduse koorma. Ja tahtsime näha, kuidas nad käituvad. Ja ükskord oli siis üks niisugune asi, et oli ema ja Erki vahel kokku lepitud, et oli veel väike poiss, oli üks saladus kokku lepitud ja see puudutas muidugi mind, et mitte miskinna, et see välja ei tuleks minu perekonnas. Ja mõtlen ükskord söögi laual Ellen ise pudistas selle asja välja. Oleks näinud, missugus nägu tegi Erki. Ta nagu plahvatas, aga ema! See on ju salas. Niivõrd tugevasti see avaldas tema näma ju. Ja panime tähele, et see suhtes oli õige. Meie kodund ei ole midagi välja läinud. Ei Kornelia ega Erki kattu. Mitte midagi ole välja läinud. Teisest küljes arenes nende südames väga lugu pidab hoiab teist inimeste vastu. Näiteks Erki alles hiljuti suures põhimõttelises vestluses meie kodus, mis toimus köögis, kus meie konverentsid ikka tavaliselt toimub omavaheliselt, ütles seda, et ma ei saa teisiti. Minul on selline tunne, et ma pean saama suhtuda inimestesse hästi, olgu nad kes tahes. Minu eesmärk on luua usalduslikke suhted inimestele. Sest on õppinud seda kodus. Ja armsad noored, te ei tee sellega mingit teenet ainult teile teisele, vaid teie teene Jumala riigile. Risti usule teete hea reklaam. Ja te kasvatate oma hinge väga positiivses mõttes, kui ükski teie seas, kui Jumala ingel Gabriel tuleb teie keskele või püha vaim, võimsalt profetiviisil räägid, kellelgi pole tarvis tarta. Mina olen sala peale kaebrele midagi mõte. Keelekandja. Kui hea, kui te kõik olete koos ja peate, võitiks selle käe kanda. Näiteks kui me täna lõpetame pärast, siis minule väga meeldib see viis, et kui usklikud on oma vahel koos lõpetanud, tähendab noored, nii nagu te olete siin, siis kõik võtavad üks see kätes kinni. Mis märk see on? See on märk, et teie südamed on usalduses üksteisega seotud. See on kohustus Jumala ees. Eks? Ja kui hea on teil seda teha, kui te teate, südame tunnistuse kaeba, teie tean, et mina rikkusin selle asja ära ja mina viisin selle asja välja. Eks ole? Võtke niisugune hoiak. Samal ajal, aga see eeldab ka seda, et teie ise olete nii julged, et see, mis oli väär, julged ütelda, et seda, mida me tegime, see oli väär. Või et see, mida sa praegu tegid, see oli siiski väär. Et teil omal oleks see julgus ja siis viit asja Jumal ette lisata. Saate te ne minust aru? Alles siis see klapib. Muidu oleks, jääks see ühe poolseks, tähendab, et te hakkate lolluse tegema ja lolluse varjama. Ja sest oleks siis kasu midagi. Vaid, et teie ei koormaks nende asjadega, mida teises, millega teise toime tulete, ei koguduse vanematega kohtsime kogu, vaid lahendate need asjad ise. Te olete küllalt arukad, küllalt intelligents, teie seas on küllalt juba kogemustegagi noori ja te võite oma asja niimoodi kenasti oma vahel korraldada. Sellega ühendus ütleksin ka meil midagi. Tehke lõpp igasugusele tujukusele. Ärge sellele maa kantke. Sest tujukus on hinge suurim rikkuja. Ja rikub ka vaimuliku elu. Rikub usalduse. Üks tujukas liige teiste keskel võib tekitada niivõrd segase õhkkonna. Ja rikkuda kõige kaunima ühenduse ära. Lõpetage see ära. See võimaldab ka, sest tavaliselt on tujukuse taga ka keelekandmine. Elu on seda näidanud. Mida oleks õikem teha sel juhul, kui kodus on tööd kuhjaga ja peab harjutusele või siis mojale minema ja töö jääb tegemata kodus?
On tööjaotuse küsimus.
selle kohta kangesti tahaksin öelda, ma ei taha kedagi olla, aga tahaksin seda öelda, et kui see inimene armastab oma kodu õigesti ja armastab ka vaimuliku tööd õigesti, siis ta saab nii hästi ühe kui teisega toime. Ütleksin seda, kallid tütarlapsed, harjutage nüüd tütarlapsed põlves olema jäägitult puhtalt. Korraldama oma kodused asju nii, et ei kuhjuks musti nõu kuskile köögi nurka kraani alla. Nüüd, tütarlapse põlves. Ja et kui teile tuleb keegi külaline, te ei peaks kunagi ütlema, et anna andes, mul oli eile nii kiire, et mul jäi kõik kraamimata. Ühel tütarlapsel ei saa kunagi olla nii kiire. Samamoodi teie noorme. Kui sellised harjumused on teil sees juba enne abiellumist, et te suhtute oma väikesesse elamisse niisuguse asjatundlikkuse ja tõsitusega, siis hiljem te leiate, et teie näpud on väledad ja mõistus reageerib kähku ja te olete kõige oma asjadega toime. Palun? Kui maja ehitus toimub, no, siis muidugi kui rajud palkega, siis sa ei saa samal ajal laast ära koristada. Küll see nüüd selle kohta ei käi. On ju eri perioode meie elus. Iga üks saab sellest aru, et kui sul on niisugune periood elus, siis keegi ei oota sul vaba inimese aja kasutamise viisi. Kas selliselt lukk, et kui oma noorikule kodus sellest ei räägi, olen vaikinud, kas see on olnud õige? Ootatab. Oleneb sellest, oleneb millest on juttu. Näiteks kui on ühest asjast teil omal vahel olnud juttu, mis lahendati, lepite kokku, et see asja on nüüd lõpetatud. Mis on siis oma noorikule kodus enam räägid? Eks ole ju? See, miks sa koormad teda sellise asjaga, mis juba on nüüd? Sa võid sellest jutustada, ütleme, 5-6 aastat hiljem. Kes sul keelab? Kui kohemust? Eks ole?
Teiste pistimusi näiteks.
Ei, absoluutselt.
Aga kui noorik on samasugune noor,
ja.
Ei saanud siis...
See on väga oluline. See on väga oluline asja, mida nüüd arvame. Arvetas sellega, et ta on üks noortest.
Tema on avaldus.
Just.
Selju või teaks võima. Aga iga üks peab oma meesti, oma naista tundma. Kui see on lahtine lukk ja sealt välja läheb, siis
et kas ta on snepper lukk või on ta niisugune, et raadiootsega lahti saab teha? Aha. Kuidas nendesse noortesse suhtuda? See tähendab, et kes siis nii tunnevad niisuguseid intiimseid huve kokkukäimised koos. Ma arvan, et mis selle kohenduses? Kuidas nendesse noortesse suhtuda? Ärge talitude ja muidugi ma tean, et teie koguduse vanem on ise pedagoog ja tark inimene ja ma tean, et ta ei tee seda. Aga ma tean kogudusi, kus seda on tehtud ja sellega on rikutud asja hoopis ära. Nimelt, et hooldamist ei olnud ja kui siis nähti, et misugused huve on, siis antu pihta. See aina süvendab probleem. Tuleb talitada, nagu Jumal talitab. Või nagu ühes organismis see on. Kui näiteks sina täna lõid kirvega oma kätte, ega su jalg nõu ei annad, kui et viska see käsi nüüd minema, et nii kui nii juba suur aav sees, mis seda hulluga enam teeb. Eks ole ju? Varvas elab ka kaasa. Kõik kogu ihu elab kaasa. Kaks noormist on armunud ühti ja samasse tüdrukusse. Kumbki ei taha öelda, et tal pole Jumala selgus. Rohkem objekte vaata väljas pole, mis teha.
Vaata välja on tühi.
No mida te teete siis?
Vaata riide.
No, kuulsite te kõik.
mitä Aven Terman praegu ütles. Palun ütle palju, see oli hea asi.
Minä arvan nii, et need kaks noormest lähevad teine teise juurde. Nad teavad ju, et mõlemad on arvanud ühest. Sa ole ikka
eelus on ikka see, jah.
Lähevad teine teise juurde ja ütlevad, et pärast nüüd esimene asi, panen tõlled maha ja palun Jumalad, et kummada meil midagi kõiges on. Ja Jumalad, et seda ei
tehtis. Aamen, see on õige.
Mul on konkreetne näide teada, sellepärast ma ütlesin. Ja üks inimene jäi sinna paik elama, teine ütles sellele, et sina jääd siia Jumalegi tööd tegema ja tema läks ära hoopis, mitte tühjale saadud, aga teise paike Jumal juhatud temale väga armsa ja parel abikaasa ja mõlemad nad olid Jumalegi töö tegijad ja olid hea sõbrad ikka veel oma väel.
Ja võt sõprus jäi kumes. Väga armas. See oli auline vastus. Ja nüüd teie kaks noormeest te teate, mis te teete. Koguduse karjane kannab meie Eesti hoolt. Ja kui teie ei saa oma elu nii tähtsas probleemis nõu küsida karjase käest ja temaga seda jagada, ütelge, millest te teda usaldate. Et see on nii loomulik, see on nii väga loomulik. Ja mõnigi asi võib saada selgemaks õigel ajal, kui te seda teete nõnda. Seda on elukogemused ju näidanud.
No, siin võib-olla tuleb mõned selline probleem või küsimus, et tema ei tunnusta, tähendab, et ta ei pea koguduse vanemast sellisest küsimust kompetentseks.
No.
Vot selline asi võib tulla.
Jah.
No, oled nii edes.
Ega mina ei. Ma ei ole seda
No, ma arvan, et teil siin Kuressaares seda ohtu ei ole. Ma julgen seda öelda. Julgustan teid. Ma tunnen mõne võrra Härmanet ka ja... Nii et ma soovitan, aga meile soovitan.
Siin on noori lihtmetest kogudutest.
Ma saan aru. Aga kuulsite Herman ettes ennem, et tema läks tärgi juurde, nii et kui te ka teistesse kogudustesse kuulite, te võite siiski vennaga nõu pidada. See on väga oluline. Mina palun pidevalt, et Jumal meie vaimuliku elu meie maale elustaks. Ootan seda kogu südamest. Mina tahaksin omalt poolt anda kõik, mis mina saan või suudan ja oskan. Aga see on ikka Jumala pühavaimu töö. Ja kui kord Jumala pühavaim tuleb, siis tema, nagu me minevikus teame, on Jumal korraga suurendanud inimeste töövõimet mitme kord. Lausa imeliku üle loomulikult tee. Lõpuks ütleksin teile seda, armsad noored, et tehke kõik teist oleme oma isikliku vaimuliku elu süvendamiseks. Meie maal üldine tendents praegu on vaimulik joon, ei lähe mitte ülesse poole, vaid kipub pigem nihkuma alla poole oma taseme. Inimeste vaimuliku tase tekitab muret. Ja siin ei ole muud lahendust kui isiklik jumalais seismine.